najlepšie platí.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme dnes posledný februárový deň, teda 28. februára 2025. Zo štúdia Juva zdraví Adriana, poďme sa informovať, čo nás dnes čaká. Zelenský má s Trumpom podpísať dohodu o vzácnych nerastoch. Minister Kamenický bude informovať o dlhopisoch pre ľudí. O 10. by mala byť tlačovka. Večer by mali uzavrieť časť diaľnice D1 pri Bratislave v smere do Trnavy. Predsedníctva ÖVP a SPO by mali schváliť vznik rakúskej vlády a v Nemecku sa začnú povolebné rozhovory medzi CDU, CSU a SPD. Koalícia sa dohodla na zmenách vo vláde, zatiaľ má len 76 poslancov. Robert Fico odovzdal návrh na personálnu zmenu prezidentovi Petrovi Pellegrinimu na konkrétne mená vo vyhlásení pre médiá, teda nám nepovedal. Som presvedčený, že je len otázkou krátkeho času, kedy mu predložím druhý personálny návrh a druhú deklaráciu o podpore vlády, dodal premiér. Zjavne sa teda snaží ešte o dohodu s trojicou v zložení Ferenčák, Migal, Šalitroš. Peter Pellegrini potvrdil, že dostal od premiéra návrh na zmeny vo vláde a podpisy štyroch nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka, čím si zabezpečil tesnú väčšinu. Potvrdil to aj Robert Fico, navrhol za ministra športu Huliaka. Prezident sa s ním chce pred schválením porozprávať. Vzhľadom na predloženú nomináciu si v krátkom čase pozvem pána poslanca Huliaka do prezidentského paláca na osobnú konzultáciu. Uviedol s tým, že termín odvolania a menovania ministra ešte stanovený nebol. Pellegrini využil túto príležitosť, aby zdôraznil, že je potrebná aj voľba predsedu Národnej rady. Táto pozícia patrí jeho pôvodnej strane Hlas a je voľná, odkedy Pellegrini odišiel do prezidentského paláca. Robert Fico priznáva, že chaos pokračuje, povedal predseda Progresívneho Slovenska Miško Šimečka. Chcel získať 79 poslancov späť do svojho zlepenca do 17. februára. Dnes je 27. február a konečne oznámil, že ich má horko ťažko 76. Šimečka pripomenul Ficové slová, že so 76 sa nedá vládnuť. No ale ja si zase pamätám časy a nie je to tak dávno, keď pre Hegera bola 76 drvivou väčšinou.
Tak 76 poslancov znamená, že táto koalícia vie presadiť dôležité veci, dôležité reformy, ktoré sú pre lepšie Slovensko. To je jasná matematika tohto parlamentu. 76 poslancov. Je to nadpolovičná väčšina všetkých prítomných. Toto je jasný signál, že táto koalícia má podporu v parlamente na to, aby zo Slovenska urobila jednu modernú a úspešnú krajinu.
Verejný funkcionár koná v prospech celospoločenského dobra, dôstojne, čestne a verne reprezentuje krajinu, nezištne, transparentne a zodpovedne naplňa potreby Slovenska, nezadržiava pred verejnosťou informácie, prejavuje úctu k občanom a zachováva vysoké štandardy slušného správania sa. No, takýmto takmer iskričkovým sľubom by sa mohli onedlho riadiť členovia vlády a ich najbližší spolupracovníci. Vyplýva to z nového kódexu správania sa verejných funkcionárov, ktorý vypracoval vedúci úradu vlády Juraj Gedra a dal ho do medzirezortného pripomienkového konania. Premiér sa tak stane etickým arbitrom. Ak verejní funkcionári stratia jeho dôveru, majú skončiť. Dajme si aj liberálne okienko. Za Šimečkovú vládu by sme bojovali rovnako ako za tú minulú, vraví Jaroslav Naď. Chváli si spoluprácu s Progresívnym Slovenskom, ktoré o demokratoch začalo hovoriť ako o partneroch. Podľa Jaroslava Naďa to so Slobodou a Solidaritou ide horšie. Poďme do zahraničia. Západná liberálna demokracia je náš vzor a takto by sme sa mali správať a žiť. V Poľsku obvinili expremiéra Mateusza Morawieckého zo zneužitia právomocí a zanedbania povinností v súvislosti s prípravami korešpondenčných prezidentských volieb počas pandémie v roku 2020. Expremiér vinu nepriznal a odmieta vypovedať. Morawiecki, ktorý patrí k významným postavám aktuálne opozičnej strany Právo a spravodlivosť, obvinenia odmieta a tvrdí, že jeho rozhodnutia boli v súlade s poľskou ústavou a primerané situácii počas prebiehajúcej pandémie, na ktorú neexistovali žiadne postupy a bolo potrebné robiť vážne rozhodnutia. A keby len v Poľsku sa dejú veci. Po zrušení volieb v Rumunsku zadržali proruského politika Kalina Georgeska. Stíhajú ho za podporu fašizmu či propagáciu antisemitizmu. U jeho spolupracovníkov vraj našli zbrane a peniaze. Populista vraj, ktorý vyhral prvé kolo prezidentských volieb, zatiaľ zostáva na slobode. Prvé rozhovory o možnej budúcej nemeckej vláde sa začnú v piatok, teda dnes. Víťazná únia CDU-CSU bude rokovať so sociálnymi demokratmi, ktorí skončili na treťom mieste. Pravdepodobný budúci kancelár Friedrich Merz avizoval, že chce zložiť koalíciu do Veľkej noci. Vyšetrovanie potvrdilo, že pri útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 absolútne zlyhala izraelská armáda. Ofenzíva teroristov ju podľa záverečnej správy prekvapila svojou veľkosťou, rozsahom aj brutalitou. Vyšetrovanie iniciovala izraelská armáda, čiže jedna z najlepších armád na svete, tak ich brutálne prekvapilo 5000 džihadistov. Tak, tá správa sa skladá zo 77 samostatných správ o tom, čo sa odohralo na vojenských základniach a ďalších miestach. Teroristický útok bol vykonaný v troch vlnách, pričom na územie Izraela preniklo približne 5000 ozbrojencov. Ukrajina nevstúpi do Severoatlantickej aliancie, povedal Donald Trump počas rokovania s britským premiérom v Bielom dome. Keir Starmer vyhlásil, že akékoľvek prímerie musí byť trvalé, iba to odradí Putina od ďalšej invázie. Americký prezident reagoval, že Vladimír Putin by podľa neho prípadnú mierovú dohodu neporúšil. Poznám ho dlho a neverím, že by nedodržal slovo, povedal Trump. Kaja Kalasová ale nesúhlasí s tým, že Ukrajina môže zabudnúť na vstup do NATO. Šéfka diplomacie Európskej únie odmietla vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že práve snaha o vstup do aliancie je dôvodom, prečo sa začala vojna. Prečo sme v NATO? Je to preto, lebo sa bojíme Ruska. A jediná vec, ktorá skutočne funguje, jediná bezpečnostná záruka, ktorá funguje, je dážnik NATO, vyhlásila Kalasová. Trump v stredu zopakoval vyjadrenie Vladimíra Putina, ktorý ruskú inváziu spred troch rokov odôvodnil práve možným členstvom Ukrajiny v NATO. Donald Trump nazval dohodu o ukrajinských nerastoch poistkou pre Kyjev. Hovorí, že je dôležitá pre obe strany, bezpečnostné záruky ale nespomenul. Nechcel komentovať ani prípadné nasadenie mierových jednotiek na Ukrajine. Prezident Zelenský za mnou príde piatok ráno a podpíšeme naozaj veľmi dôležitú dohodu pre obe strany, pretože nás to skutočne dostane do tej krajiny, povedal Trump, zrejme odkazom na potenciálne aktivity amerických podnikov na Ukrajine. Trump pripustil, že dohoda o ukončení vojny na Ukrajine nie je istá, hoci hlási veľký pokrok v rokovaniach. Buď sa to stane pomerne skoro, alebo vôbec, povedal americký prezident. Zároveň vyhlásil, pozdravím pani Kalasová, že podporuje článok 5 Severoatlantickej zmluvy o vzájomnej obrane. Trump v minulosti spochybňoval, že by Spojené štáty prišli v prípade napadnutia niektorej členskej krajiny na to na pomoc. Argumentoval, že mnohé európske krajiny vynakladajú na obranu menej peňazí než dohodnuté 2% HDP. Dialóg Ruska a Spojených štátov sa môže posunúť vpred, rýchle a ľahké riešenia však nečakáme, vyhlásil Putinov hovorca Dmitrij Peskov. Vylúčil, že by Rusko rokovalo o ukrajinských územiach, ktoré počas vojny anektovalo. Peskov tiež povedal, že jednou z možných oblastí spolupráce Moskvy s Washingtonom by mohla byť v budúcnosti ťažba nerastov v Arktíde. Rusko a USA včera na nižšej úrovni rokovali v Istanbule o riešení bilaterálnych problémov strán diplomatických misií. Európska únia sa musí vyrovnať s novým postojom Spojených štátov k Rusku a Ukrajine, povedal poľský premiér Donald Tusk. Realita je zložitejšia ako predtým, vyhlásil v súvislosti so zmenou administratívy vo Washingtone, no dodal, že všetky šance a možnosti treba využiť na to, aby sa vzťahy medzi EÚ a USA nezhoršili. Podľa neho nový prístup Washingtonu prináša Európskej únii výzvy a obavy z možného zbližovania USA s Moskvou. Musíme byť veľmi ostražití, veľmi sústredení, toto je veľmi komplikovaná hra, musíme sa toho chopiť a hrať ju obratne. Tusk upozornil, že pre Američanov sú priority iné regióny, najmä Izrael, Irán a Čína. Zdôraznil tiež potrebu aktívnej diplomacie a kontaktov s európskymi partnermi. Podľa neho Európska únia preberá poľskú bezpečnostnú agendu a 6. marca schváli miliardový balík na obranu. Spojené štáty zverejnili dokumenty v prípade Jeffreyho Epsteina. Generálna prokurátorka Spojených štátov Bondiová zverejnila 200 strán dokumentov o Jeffreym, ktorý bol obvinený zo zneužívania neplnoletých dievčat. Dokumenty obsahujú letové plány, zoznam kontaktov a dôkazy zo súdu s Ghislaine Maxwellovou, Epsteinovou spolupracovníčkou, odsúdenou v roku 2021 na 20 rokov. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že mnohé z tých dokumentov už unikli v minulosti, ale Bondiová požiadala FBI o dodanie ďalších tisícok strán. Dokumenty boli zverejnené v rámci prísľubu transparentnosti od prezidenta Donalda Trumpa. Epstein zomral vo väzení v roku 2019, čím sa vyhol súdu. Alina Habaová v rozhovore s britským moderátorom Piersom Morganom označila Epsteinov zoznam za mimoriadne znepokojujúci a varuje, že obsahuje šokujúce mená. Tvrdí, že mnohé vplyvné osoby boli kryté, chránené a nikdy neboli brané na zodpovednosť zodpovednosť. Teraz však budú konečne čeliť súdnemu procesu. Trestné stíhania budú okamžité. Kde si som sa dočítal, že taký bývalý prezident Bill Clinton na ten ostrov letel až 26 krát. Poďme do zelenej zóny. Aj riešenia sa prinášajú v tej zelenej politike. Britská vláda natrie lopatky veterných turbín čiernou farbou. Chce obmedziť zrážky s vtákmi. Čierna farba podľa jednej štúdie znižuje riziko zrážky o 70%. Dúhová zóna. Pentagon nariadil odstrániť z webu obsah, ktorý propaguje rozmanitosť, rovnosť a inklúziu. Trumpova vláda od svojho nástupu bojuje proti programom, ktoré dávajú viac príležitostí ženám, etnickým skupinám či LGBTI komunite. Minister obrany uviedol, že snahy o podporu rozmanitosti nie sú základom ich misie a zrušia sa. No, ak by ste chceli ešte naďalej vítať moslimských utečencov v Európe, tak jedného pekného dňa by sa mohlo stať, že by ste tie duhové prajdy jednoducho nerobili z bezpečnostných dôvodov. V Indonézii dostali dvaja gejovia trest 160 rán trstenicou. Miestni ich pristihli, ako sa nahý objímajú. Trest dostali v konzervatívnej provincii Aceh, ktorá je jedinou, kde platí prísne islamské právo a kde sa homosexualita trestá od roku 2014. Poďme na zdravotnícke oddelenie. V Česku prvýkrát priznali odškodnenie za následky očkovania. Ide o prípad ročného dievčaťa, ktoré pred 2 rokmi krátko po očkovaní zomrelo. Rezort zdravotníctva pripustil, že medzi smrťou a vakcináciou môže byť súvislosť, no odborníci zdôrazňujú ojedinelosť prípadu. Podľa rodiny aj detskej lekárky bolo dievča pred očkovaním zdravé. Krátko po podaní tretej dávky hexavakcíny a vakcíny proti pneumokokom dostalo horúčky. Jeho stav sa ďalší deň zhoršoval, dostalo krče a po ceste do nemocnice stratilo vedomie. O niekoľko hodín neskôr u neho nastala mozgová smrť. Stalo sa to tak prvýkrát v histórii Česka. Štát doteraz žiadosti zamietal, pretože podľa neho v daných prípadoch nedošlo k preukázaniu obzvlášť závažného ublíženia na zdraví, ako vyžaduje zákon. Podľa webu Seznam správy sa prípadom zaoberá aj kriminálna polícia, ktorá dokonca prešetruje kvalitu vakcíny, ktorou bolo dieťa zaočkované. No a ešte si dáme jednu zaujímavosť a povedzme si, že to je okienko denníka N. Rusko je krásne, múdre a vyspelé. Jeho vojakov na fronte zachraňujú somáre a predražené buchanky, dodávky, ktoré majú dizajn z polovice minulého storočia a nefunkčné prevodovky. Aj tieto prípady ukazujú, ako ruská armáda dopláca na sankcie a útoky dronov na jej logistiku. Cena nekvalitných domácich aut prudko stúpa. No a vy sa v tom denníku N sa aj tak troška si po sebe prečítate niečo, lebo hneď o pár riadkov strašíte ruskými tankami na našej východnej hranici. Schizofrénia? Alebo ich tam dotiahnu tie somáre?
Predpoveď počasia.
Aktuálne na Slovensku hmla napríklad v Telgárte, na Sliači, na Chopku, v Žiline, ale aj v Liesku. Prší v Kamenici nad Cirochou podľa SHMU a v Trebišove. Na západnom Slovensku slnečno celkom. A teploty tomu aj zodpovedajú. 6 stupňov v Urbanove, v Gabčíkove, v Bratislave, ale napríklad v Kuchyni len 2, takisto v Senici. 5,5 stupňa v Piešťanoch, 5 v Trenčíne, 4,5 v Nitre, takmer 7 v Dudinciach, 2 stupne Celzia v Žiari nad Hronom, ale aj v Prievidzi, v Martine a na Sliači a v Žiline, 1,5 stupňa v Liesku, minus 6 na Chopku, 5 nad nulou v Lučenci, 5 aj v Rožňave, len 2 stupne, asi kvôli tej hmle v Poprade, teda v Telgarte, v Poprade tiež pod mrakom, ale bez hmly a 2 stupne. Na východe 4,5 stupňa v Trebišove, 5 stupňov v Kamenici nad Cirochou v Košiciach, 4 v Tisinci, Prešove, ale aj v Bardejove. A čo hovorí predpoveď? Bude premenlivá, s ránami stami veľká oblačnosť, ojedinele na východe na väčšine územia dážď alebo prehánky od stredných, z rána na severe lokálne, aj v nižších snehové. Najvyššia denná teplota 7 až 12 stupňov Celzia, na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 5, vo výške 1500 metrov minus 2 a fúkať bude prevažne slabý na západe a na Honte severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Dobré ráno vám všetkým a tebe, Norbert, samozrejme tiež.
Dobré ráno tebe, poslucháčom. Aj divákom. No tak, čo Huliak bude minister? To je jedno, čo bude minister. Hlavne,
ale bude.
Bude minister. A to len uvidíte, ako začne bojovať za vás, čo všetko vám nasľuboval. Tak to teraz všetko sa splní.
Že vraj bude aj nová disciplína olympijská, hot oštiepko.
Hej, videl som. o štiepku. No, ale tuto vám takú zaujímavosť len prečítam, potom sa potom prejdem k Epsteinovi. Počúvajte, to je takáto správa. Adrianko, sleduj. 6 žien poletí spoločne do vesmíru. Medzi nimi aj popová hviezda Katy Perry.
Chleba bude lacnejší od zajtra.
No ale počúvaj. Aha, výlučne ženskej šesťčlennej posádke bude veliť Bezosova životná partnerka, hej, Lauren Sanchezová. A sleduj toto. Kto tam bude teda, hej, že okrem Katy Perry, hej, osádka, šiesti, niekto viac, len ich šesť. A potom ide táto Sanchezová, hej, ktorá je novinárka, ale aj licencovaná pilotka a autorka knihy pre deti Mucha, ktorá letela vesmírom. Ďalšími členkami misie budú kozmická inžinierka, výskumnička v oblasti bioastronautiky, televízna novinárka a filmová producentka. No a teraz teba sa nespýtam, lebo máš všetkých pohromade, či by sa s nimi chcel zviesť zadarmo, lebo to nie je lacné. Ale pýtam sa žien, ktoré počúvate. Zviezli by ste sa s touto posádkou zadarmo do vesmíru, keby vám dali tú možnosť, čo?
Ja som není žena, mňa sa nepýtaj.
Čo? Ja sa neviem, no nie, ja by som sa nedal, samozrejme, ale či by nejaká žena s nimi išla? Kokos. No tak toto a Huliak, to sú dve najväčšie správy. No a čo sa týka Epsteina, mal som zoním si dopisujem s Tomášom našim, lebo však bolo to nahajpované celé. Aj prečerom Pam Bondi, tá generálna, čo to je prokurátorka, rozprávala, jak tam bolo 250, neviem, 4 obetí a aké hnusné to bolo a proste ja neviem čo, a že to idú teda pustiť von. A v tej chvíli, hej, lebo tak teraz vieme, že nemajú nič nové, hej, v tej chvíli, keď toto rozprávala na Fox News, vedela, že nič nemá. Hej. Vedela, že nič nemá. Vedela možno v tej dobe už, že niekde v južnej časti New Yorku sú schované nejaké vyšetriteľ, tisíce dokumentov, ktoré ona nemala. Ale ona na kamere rozpráva, že proste, o, a teraz toto, a ideme to dať von, a my sme najtransparentnejšia vláda. A klasický americký bullshit. Hej. Samozrejme, to, čo vyšlo, už je dávno vonku, hej, rôznymi cestami, proste nič nové tam nie je. Hej. Žiadne nové mená, nič tam také nie je. Ja sa ospravedlňujem, som si zakašľal trošku. A tak potom teda povedala šéfovi FBI, že to chce mať ako dnes ráno o 8 na stole, čo bude u nás, ja neviem, 2 hodiny po obede. No tak potom to budú zase škrtať, alebo mená z toho budú škrtať, obeti, koľko mien vyškrtnú takých, čo neviem čo. Hej. Ale pozrite sa, ja to chápem, a ten boj vnútorný tam samozrejme existuje, a jak FBI, tak ostatné zložky americké vlády a toho molochu sú skorumpovaní, hajzlíci, možno mnohí z nich tam sú v tom aj namočení, alebo sú kúpení, to je jedno, proste je to skorumpované celé a budú robiť všetko preto, aby sa to nedostalo von. Čo mne vadí, je to, že generálna prokurátorka vyjde von a rozpráva, no tak jak náš generálny prokurátor, ktorý rozpráva, že on chráni zákon, hej, Rick Palubu, kriež kamaráde Maroš, kriež zločincov. Hej. A ona teda nevrám, že kriež zločincov, ale vravím, že proste to tam hajpujú, rozumieš, taký ten americký megalomanský prístup k tomu, popri tom vie, že nič nemá. Lebo ako, keď povie, že dobre, dáme von, alebo že nemáme, a teraz sme zistili, že tam je a zistím, a neviem, čo to je jedna vec, druhá vec je, proste, a túto dva dne rozprávajú o tom, že aká bomba to je. Ja som si pristal ráno o 3:00 kvôli tomu, že či už, lebo ešte večer nič nebolo, že či už vravím, tak už večer 9 tam je, na východnom pobreží vravím niečo, už bude vonku. No a bolo, hej, tento bullshit. No tak uvidíme, čo bude. Hej. Ale aj tie reči, hej, to preháňanie, možno jediný, kto má triezvy názor na to, je Glenn Beck v Spojených štátoch, tak ak si to viete nájsť, tak si to nájdete, možno u nás Tomáš to doplnil do toho článku, hej. Proste toto je rakovina, ktorú buď vyrežeš, hej, a hodíš na ňu, ja neviem, čo máš, chemoterapiu a ja neviem, čo ožarovanie, ja neviem, čo budeš robiť, alebo ťa to zožere. Hej. Toto sa nedá, jak burinu, že vytrhneš 4 z 20. Hej. Proste buď to celé vymietiš, alebo nie. No a samozrejme, tí ľudia sa bránia, hej, a celý ten ich aparát, ktorý ich kryl dodnes, a bude robiť všetko pre to. Hej. A pravdepodobne nejaký whistleblower sa objavil, čo robil v FBI, a hovoril, že tie 3 mesiace, odkedy bol teda Trump zvolený, odkedy nastúpil, takže tam sa kamaráde, tam sa ničili dokumenty, jedna radosť. Hej. A takisto sa tam aj vymazávalo z počítačov.
Mm-hmm. Niečo k tej našej liberálnej, lebo tí naši liberáli a tí progresívci a títo všetci stoja na správnej strane dejín a oni sú tí najslušnejší, najlepší. To tí ostatní šíria nenávisť a podobne, a keď niekomu povieš, že si kretén, že je kretén, tak potom sa na teba pozrie niekto. Citujem, to je status Ďorďa Dímešiho. Trump je nekonečná hanba a dno americkej politiky. Konský handliar, hnusný výpalník, ľudský odpad, usvedčený kriminálnik a chorý politik. Orbán sa k nemu hodí úplne super. Sedí ako veľká bradavica na tlstej oranžovej ropuche. Viete, kto napísal tento nechutný status plný frustrácie a žlče? Nie, nebol to žiaden dezolát, nedemokrat, ani svíňa v ľudskej bytosti, či predstaviteľ lúzy, ani fašista, ako nás nevoličov PS radi označujú slušní progresívci. A viete, čo vlastne to bol to taký človek? Napísal to sám slovutný ex-minister zahraničných vecí, bývalý veľvyslanec v Spojených štátoch, džinom pravidelne opojený káčer. Nevieme, či aj tento výplod chorej mysle vznikol pod vplyvom, alebo je to len ďalší záchvat politického skrachovanca, ale v tejto chvíli to ani nie je podstatné. Isté je len jedno. Tento posadnutý a vulgárny človek, ktorý by sa doteraz najradšej Američanom vopchal do zadku, je dnes ikonou progresívcov. Najmä tých, ktorí seba označujú za slušnejšiu časť spoločnosti. Pýtate sa, čo na to progresívne denníky. Tie mu v stoji tlieskajú a organizujú mu stand-upy, že je vulgárny. To ospravedlňujú tým, že sú situácie, keď sú vulgarizmy povolené či dokonca nutné. No a jedna takáto situácia práve nastala. V Spojených štátoch padla progresívna vláda, ktorej títo verne za doláre slúžili a pomáhali vo svete šíriť jej zvrátenú ideológiu neslobody a jedného povoleného názoru. Prehrali, prehrávajú a budú predhrávať. Preto im ostáva frustrácia, vulgarizmy a alkohol. Ak to je, niektorí sa asi ani nevyrovnajú s tou zmenou, ktorá sa chystá vo svete. A u niektorých vidím až totálnu paniku. A u niektorých vidím totálne zapieranie. Ako napríklad v podaní pani Plavákovej, ktorá sa vyjadrovala k tej organizácii USAID, ktorá teda podporovala rôzne myšlienky vo svete za ťažké prachy.
Už aj hovorila, na čo sa zameriava USAID, tak mi to príde ako dosť nezmyselné.
Čo sa týka Slovenska, tak aj slovenské organizácie a médiá dostávali prostriedky z USAID, napríklad Transparency International, Denník N, nadácia Milana Šimečku, Via Juris, kde pôsobila aj prezidentka Zuzana Čaputová, iniciatíva Inakosť, Dúhové rodiny, Inštitút pre verejné otázky, Slovensko Digital a tak ďalej. A teraz môže niekto povedať, že ak dostávam nejakú zahraničnú pomoc, tak sa automaticky konám v záujme toho sponzora. Že či sa to dá nejako odlíšiť, že dobre, dostávam nejaké peniaze zo zahraničia, ale používam ich na svoju činnosť a nie som ovplyvňovaná tou krajinou, z ktorý sa píšu.
Ja som tú informáciu zachytila, že teda mali by tieto organizácie financované zo zdrojov USAID, ale ono to vlastne nie je pravda, pretože USAID na Slovensku...
Majú to zverejnené na stránke.
Na Slovensku nepôsobia, nefinancuje už vlastne dlhé roky. Jediný projekt, čo som ja našla, že tam je nejaké prepojenie za posledné roky, je podpora detského kardiologického centra.
Sú tam tieto inštitúcie vymenované aj sumy?
Napríklad Via Juris konkrétne k tomu dávala aj vyjadrenie, že oni nedostali ani $1 z USAID. Oni majú finančné zdroje z americkej ambasády, niektoré tieto organizácie majú to transparentné
zverejnené.
V prípade Via Juris je to napríklad 24 000 za rok 2023. Obdobne Transparency International Slovensko má tiež vo svojich výročných správach zverejnené presne zdroje Ja som si aj pre tieto účely tu vlastne vytlačila, že akým spôsobom to majú oni transparentne zverejnené. Majú také tabulky, že odkiaľ tie finančné prostriedky čerpajú.
To nikto nespochybňuje, že to nie je transparentné, ale je to na stránke USAID.
Netýka sa to USAID.
Na oficiálnej stránke USAID je tam presne vymenované tieto inštitúcie,
ktoré som vymenovala. Ja som si pozerala ten register USAID a tam teda tieto organizácie nie sú.
Môžeme potom spoločne pozrieť.
Keď to nevidím, tak to neexistuje, či ako?
Neviem, ale počúvajte, ja som taký amerikanofil a ona má vlastne pravdu. Poďte, človek, si nie je zamestnaný. A keď si zamestnaný, prihlás sa ku mne, môžeš u mňa pracovať, budem ťa platiť, hej, a budem ťa platiť, teda jak Američania platia veľmi dobre. A ty si môžeš robiť, čo chceš, čo uznáš za vhodné. Niečo ja potrebujem, hej, no to nie. Ja ti zaplatím a ty si zvážiš, akú bohomilú činnosť budeš robiť. No jasne, takto to funguje vo svete. Jasne. Jasne. Oni to lebo tak len tak rozdávajú peniaze. No dá ti na Somarino peniaze, keď mu budeš vracať. Keď mu dáš kickback. Ale to je trestný čin a to ste snad nerobili. Hej. Ak ste robili všetko poctivo, tak ste robili to, čo vám povedali. A niečo ste si vymysleli pre Baživého. Ako v ktorom svete to takto funguje?
Nie, to nemôžem, ona to v sebe nevie priznať. Jednoducho ne. Pôjdeme do prestávky, ale ja by som si ešte takto na záver zaspomínal na môj veľmi obľúbený seriál Iste, pane premiére, kde mnohé veci boli vysvetlené dávno dopredu. Napríklad aj jadrová hrozba.
Ne, Američani nás před Rusy přece vždycky ochrání. Před Rusy, kdo mluví o Rusech?
No ti, kdo mluví o jaderné hrozbě.
To máme kvůli Francii.
Kvůli Francii? Bože, to je nehoráznost.
Proč?
No jsou to spojenci, naši partneři.
Teď náhodou. Během uplynulých 900 let byli nepřáteli.
Ja. Takisto by si ma, a jak si včera Starmer uvedomil, že Američania neboli vždy kamaráti, ale včera dostal tento Trump pozvánku od Karčiho. Hej. Možno preto zastali tie papiere, vie Boh, že čo sa tam deje, hej, lebo samozrejme britská kráľovská rodina a britskí politici, ja vám 10 rokov hovorím, že polka britského parlamentu sú pedofilní ľudia, a to nie je, že si to myslím, hej, ako i s jedným z nich som sa bavil, ktorý mi to veľmi jasne vysvetlil už pred 10 rokmi. Proste sú tam dosadzovaní takíto ľudia, aby sa ľahšie ovládali.
Lebo sú viditeľní.
Áno, hej. A to sú, viete, a pozrite sa, poviem vám jednu vec. Ak vyjdú tieto veci akože naozaj najavo, hej, tak len čo ja viem, hej, čo nemôžem verejne rozprávať, ale proste len ako... Budete si vlasy trhať, nebudete chápať, čoho sú títo ľudia schopní, čo sú schopní urobiť a čo robili. Hej. To je proste, ja neviem, a hlavne tá britská pedofilná sieť, to sú tisíce detí, čo skončili v Atlantiku, aspoň informácie, ktoré ja mám od politikov britských počas bašavelovania toho nešťastníka, toho pedofilného kreténa. A takisto proste to BBC, jak to krylo. A nikto s tým nič nerobí. Nič. Nič sa nedialo. Hej. Rozumiete, to sú tak hrozné veci, že jasne urobia všetko preto, aby to nevyšlo von. Hej. Ja síce piskujem, že dobre, ona toto hypovala a nič nebude. Ako oni majú strašne veľký problém. Ona by mala najskôr si urobiť domácu úlohu, Pam Bondi, hej, aj s novým šéfom FBI, mať to v rukách a potom s tým ísť von a nie proste s bubnom ísť na zajace. To je nenormálne, čo sa dialo a dodnes sa deje. Hej. Normálny človek to nie je schopný pochopiť. Hej. A buďte taký dobrý, začnite už ide nový mesiac, začnite vymýšľať nové konšpiračné teórie, pretože tie staré sa ukázali, že sú všetko pravda.
Za všetkých, len teraz máme premiéra v Británii, Starmera, hej? Jimmy Savile, meno, ktoré v súčasnosti stále pozná málo ľudí a za ktorým sa skrýva pravdepodobne najväčší pedofilný škandál v Spojenom kráľovstve. Zviditeľnil sa už v 40. rokoch minulého storočia, keď si popri hlavnej práci zberača kovového odpadu privyrábal hraním platní v tanečných kluboch. Jeho hviezda ďalej stúpala do luxemburského rádia RTL, britského rádio 1 a neskôr BBC World Service. Uchytil sa aj v televízii Titan TV, ktorú neskôr kúpila ITV a tá zverejnila aj prvú z reportáží o jeho zneužívaní, v ktorej viedol reláciu. Aj v neskoršom televíznom pôsobení organizoval okrem hudobných relácií aj programy pre deti a mládež. No a pán Keir Starmer kryl tohto pána ako prokurátor nie len tie pakistanské gengy, hromadne znásilňovanie detí, postupne však vychádza najavo aj krytie jedného z najznámejších pedofilov na svete. Pozdravujem do Británie.
Verím vám, je to oveľa horšie, je to oveľa horšie, než čo vieme. Hej. Som naozaj zvedavý, že či to vyjde, či to dajú von, či tí ľudia budú pozatýkaní a potrestaní. Hej. Lebo verte mi, tí, čo žijete v normálnom markízovom svete, hej, zrúti sa vám svet.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, než dáme hostia telefónne. Teraz vyšiel článok o nás, ja vám prečítam titulku. Šéfka diplomácie EÚ Kaja Kallasová odmieta vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Ukrajina v žiadnom prípade nemôže vstúpiť do NATO. Prečo sme v NATO, hovorí Kaja. Je to preto, lebo sa bojíme Ruska. Pačo, aj táto hrapavá nacistka, to snáď nie je možné. Toto je taká hamba, títo ľudia, že to snáď nie je možné. Tie pobaltské štáty dopadnú veľmi, veľmi zle. Hej.
A mňa to baví, teraz povedal Kaliňak, sa pohoršujú všetci, že povedal, že však keby prišiel Rušek, čo však on zase odíde. Hej. To je strašné, veď s tým máme skúsenosť, veď tu boli 20 rokov. A odišli. Ale čo by povedali takí Nemci? Od 45. tí Američania neodišli. A už máme rok 2025.
Japanci to však.
Len tak mimochodom však. Ale to je iné samozrejme. To sú iné správne vojska, ktoré sú tam trvalo umiestnené. Včera sme mali hosti, teda mladé pušky zo Smeru. Bol tu pán Glik, pán Gedra, ale aj pán Erik Kaliňák. No a Erik Kaliňák sa vyjadroval teda k tej baterkárni v Šuranoch, že aké je to super a tak, a že videl papiere a podobne. No nepôjdeš snáď proti svojmu šéfovi, ne?
A ja som dostal plno
SMS. Poľšak, mne prišlo kopec mailov, ale ozvali sa mi samozrejme aj ľudia, ktorí sa, a aktivisti a novinári, ktorí teda tú agendu baterkárne majú dosť naštudovanú a venujú sa tomu. No a na linke mám a pani Tímeu ETK Skomárna. Dobré ráno, prajeme.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Dobré ráno.
Dobré ráno. Tíme, ja som počul, že vraj bolo na vás trestné oznámenie. Starostka Bábu na vás dala.
Dostanem sa aj k tomu. Dobre. Ja by som to začala s tým, že my pripravujeme jedno stretnutie. Lebo už dlhší čas sme rozmýšľali, ako spojiť občanov, aby sme mali spoločnú príležitosť verejne vyjadriť svoje obavy a názory na plánovanú výstavbu baterkárne aj
veterných
parkov. Áno, aj na veterné parky. Ja by som ešte shrnula, že tieto projekty majú potenciál výrazne ovplyvniť našu krajinu, naše zdravie, kvalitu života, o čom nikto nehovorí, len asi my. A preto sme sa rozhodli zorganizovať aj to verejné stretnutie, kde by sme poskytli príležitosť pre každého občana dozvedieť sa viac o možných dopadoch týchto projektov, podeliť sa o svoje názory, ale hlavne získať pocit, že v tomto boji oni nie sú sami. Je tu šanca ukázať, že keď spojíme svoje sily a môžeme my dosiahnuť, aby naše obavy boli vypočuté a môžeme zastaviť, dúfam, túto šialenosť. To stretnutie bude 14. marca o 5. na Svetopukovom námestí v Nitre. Chceli by sme tam poskytnúť platformu pre všetkých, naozaj pre všetkých obyvateľov, ktorí sa chcú podeliť o svoje názory, položiť nejaké otázky, diskutovať o možnostiach, napríklad ako sa postaviť proti výstavbe, aké majú práva. Môžeme im pomôcť napríklad aj s tým, ako sformovať petíciu alebo ako prebieha referendum. A ohľadom toho Bábu sú aj pozitívne príklady, napríklad Hurbanovo a Báb, V Hurbanove bol na stole projekt na výstavbu fabriky na recykláciu litiových batérií. A za tým projektom stála jedna veľmi zaujímavá spoločnosť. Ja som pozbierala všetky dostupné informácie, som poskytla tie informácie osobám z Hurbanova a poslanci mesta túto žiadosť odmietli. A ja si myslím, že je to obrovský úspech a ukazuje to, že ak sa spojíme, môžeme to ovplyvniť, to rozhodovanie a chrániť našu budúcnosť vlastne. Na margo tej fabriky na recykláciu by som uviedla, že ja som našla dokumentáciu na stránke ministerstva v Maďarsku v súvislosti s recykláciou akumulátorov a MOL Group aktívne sa o to zaujíma, o tie obchodné príležitosti a mám informácie, že o pozemky pri Šuranoch má asi záujem aj Slovnaft, takže možno z toho istého dôvodu ako MOL Group, to je akože len otázka. Áno, a ten druhý príklad je z obce Bab. Tam bolo vyhlásené referendum minulý týždeň, nedeľu. V sobotu. Mm-hmm. Hej, a kde tam obyvateľi jasne vyjadrili, že veterný park na ich území nechcú. A teraz v pondelok na obecnom zastupiteľstve na základe výsledkov tohto referenda poslanci schválili aj uznesenie o odmietnutí tohto projektu. Takže veterný park tam nebude, dosiahli to obyvateľia. No áno, ja som musím povedať, že potom, ako som sa postavila za záujmy obyvateľov obce Báb, tak podala na mňa starostka obce trestné oznámenie. No a asi môže sa to stať, že keď bojujete za práva občanov, tak môžeme dopadnúť aj takto. Ale ja by som chcela ukázať iba jedno, že toto ma nezastavia. Naopak, toto mi dodáva ešte väčšiu silu a musím čeliť takýmto útokom.
No, ale čo bol dôvod? Aký zločin sa stal?
Dôvod bol, že ja som zverejnila jej fotku na mojej stránke na Facebooku. Táto fotka bola verejne dostupná na stránke obce. A ona je verejne činná osoba, verejný činiteľ. Tak no, to bol jeden problém, ktorá ona tam uviedla. Ona podala trestné oznámenie cez advokátsku kanceláriu. A druhý dôvod tam uviedla to, že ja som tam napísala aj zoznam tých parciel a tie pozemky tam vlastne jej brat. Tak asi. To jej vadilo najviac. No a ohľadom tých baterkárni, aby som shrnula, tak najväčšie 300 v Komárome, v Göde, v Debrecíne. V Komárome začala svoju prevádzku baterkáreň v roku 2020. To bola prvá baterkáreň v Maďarsku. Ja som všetky informácie ohľadom tých baterkární, ktoré sú dostupné, pozbierala. Zverejnila som to na svojej stránke, napríklad pracovné úrazy, požiare a tak ďalej. Zamestnanci tam ale majú povinnosť mlčať o týchto problémoch, takže vedela som pozbierať iba tie informácie, ktoré sú verejne dostupné. Ohľadom baterkárne v Komárome mám informácie od zamestnancov, že jednu baterkáreň plánujú zavrieť v apríli a druhú baterkáreň asi už v septembri a pravdepodobne je to kvôli nedostatočnému dopytu po týchto batériách. Tak otázka je, že prečo tak vehementne tlačia.
No tie ale tie baterky v Šuranoch, tie pôjdu ako teplé rohlíky. Pozor, to budú iné baterky.
Ale ja sa obávam, že to je len začiatok toho šialenstva a Šurany. Len začiatok. A budeme mať ďalšie a ďalšie baterkárne. No a Debrecín. V Debrecíne za to baterkárňou stojí spoločnosť CATL, ktorá je podľa dostupných informácií napojená priamo na komunistickú stranu Číny. A CATL a Goshen, ako som už viackrát povedala, chcú dať na čiernu listinu v Amerike. V Debrecíne pred 3 týždňami bol obrovský protest. Ja som ohľadom toho dal hore aj fotky, aj videá. A od obyvateľov som dostala informácie, že počas protestu továreň, ktorá ešte tam nemá ani potrebné povolenia, ale napriek tomu, pravda, že veselo funguje, tak tá továreň bola odstavená a po skončení protestu hneď fungovala ďalej. A odporcovia majú na rôznych miestach merače na meranie kvalitu ovzdušia. A pekne sa to dalo odsledovať, že kedy fabriku vypli a zapli. A tie fotky som tiež zverejnila na Facebooku. Takže počas protestu tú továreň vypli. Tam kľúčovým problémom je predpokladaný dopad továrne na kvalitu ovzdušia, vody. Tam by mala byť spotreba až 40 000 kubických metrov denne. A ďalšia zaujímavá vec, že továreň bude vyžadovať obrovské množstvo elektrickej energie, ktorá by mohla zodpovedať približne tretinu výkonu maďarskej jadrovej elektrárne Paks. A podľa toho ja si myslím, že asi už poznáme odpoveď aj na otázku, že prečo potrebujeme ďalší blok jadrovej elektrárne na Slovensku. V Debrecine to bolo tak, ako u nás v Šuranoch, že na začiatku sa vláda aj mestské vedenie snažili propagovať túto investíciu, že tam budú nové pracovné miesta a bude to mať ekonomický prínos. Robili takisto kampaň s letákmi ako v Šuranoch alebo v Bábe. Napríklad oni tam uviedli klamstvo, že baterkáreň v meste Göd neznečisťuje vodu a takisto bude všetko v poriadku aj v Debrecine, a to uviedli napriek tomu, že nezávislé laboratórne testy z roku 2022 tam ukázali prítomnosť toxických látok, je to rozpúšťadlo NMP vo viacerých studniach v meste Göd. Takže zavádzali aj tam. Ešte, čo ma teraz napadlo, dôležité je hovoriť aj o tom, že v prípade, keď cudzinci tam získajú povolenie na pobyt, o tom som už tiež hovorila, v Maďarsku, tak budú mať právo voliť. A podľa maďarských zákonov, ak počet menšiny presiahne 20%, tak cudzinci môžu kandidovať do komunálnych volieb. Takže to je ďalšie riziko. Obyvatelia v Debrecine položili otázky investorovi ešte aj ohľadom studní v priemyselných parkoch. Oni dostali odpoveď, že spoločnosti tam nemajú studne. Ale pracovníci, ktorí tam robili, prezradili, že tam navrútali studne na týchto pozemkoch pre fabriku. Takže spodná voda, pitná voda. Ďalšia dôležitá vec ohľadom vody. V letnom období boli obmedzenia, keď obyvateľov obmedzovali, že napríklad nemohli polievať, ale továreň pokračovala vo výrobe bez obmedzení. To je Debrecin a Göd. V Göde sme boli asi pred dvoma týždňami, kde nám miestni obyvatelia povedali, porozprávali nám o svojich problémoch. Oblasť blízko baterkárne nazývajú, že zóna smrti. Nevedia tam predať svoje domy, pretože už tam nikto nechce ísť bývať. Ceny nehnuteľnosti dramaticky tam klesli a obyvateľ nám povedal, že vlastne to cítia tak, že sú zdánlivo uväznení v tejto situácii, lebo nevidia východisko. Oni tam stále počujú hluk, hlavne večer, a zaujímavé je, že v decembri tam výroba klesla o 51%. Za celý rok výroba klesla o 20%. Tak na čo je nám ďalšia baterkáreň u nás? No a ohľadom vody ešte, to je podľa mňa veľmi dôležité, že v niektorých fázach je možné, že pri spracovania, sušení materiálov sa vyparí až 85% vody. A to je obrovské množstvo. No a ešte ohľadom tých pracovníkov, ďalšie riziko, lebo stále mi niektorí píšu, že na aspoň bude práca, ale v Šuranoch je nezamestnanosť pod 3%. A v Maďarsku pracovníci z tretích krajín, ktorí predtým pracovali v týchto zahraničných fabrikách, sa po vypršaní svojich zmluv sa presunuli k miestnym zamestnávateľom, kde oni zarábajú menej ako maďarskí zamestnanci. A to vlastne vedia, alebo hej, vedie to k tomu, že maďarské firmy uprednostňujú ich, akože zahraničných pracovníkov, lebo stačí im len polovičná mzda. O tom pravda, že nikto nehovorí, lebo to nechcú počuť, nechcú vidieť. Takže to je ďalšia hrozba, že kvôli tomu, že zamestnávateľ tam prepustí miestnych a príjmu napríklad filipínskych zamestnancov. Ďalšia téma, čo sme riešili, je nelegálne skladovanie nebezpečného odpadu z baterkární. My sme v Maďarsku našli 5 takých čiernych skládok. V tej veci som podala trestné oznámenie aj v Maďarsku. To trestné oznámenie som poslala aj na Interpol. Sme to poslali aj v slovenčine, aj sme to preložili. A podala som trestné oznámenie aj u nás na generálnej prokuratúre, nakoľko ten podnikateľ, ktorý tam vlastní tie pozemky, kde sú tie čierne skládky, má na mene 2 spoločnosti aj u nás. Takže to by som už nechala na políciu. Zaujímavé bolo, že keď sme tam boli naposledy v Maďarsku, a ja som to tam vyfotila, aby sme mali videá a fotky pre aby som ich mohla poskytnúť polícii. Tak my sme tam boli v nedeľu a v pondelok nám volali obyvatelia, že je tam pohyb a začali vyprázdňovať tie haly. A ten nebezpečný odpad zobrali, no vtedy to ešte bolo akože na neznáme miesto a my sme už zistili, že kam to premiestnili, tak sme informácii, pravda, že poskytli vyšetrovateľke, ktorá na tom prípade robí. V Komárome a v Gode postupne prepúšťajú zamestnancov. Je to veľmi zvláštne, lebo vlastne ich donútia k tomu, aby sami podali žiadosti. Alebo rozviažú pracovný pomer s dohodou. A to robia kvôli tomu, aby im nemuseli vyplácať odchodné. A takto sa chcú vlastne vyhnúť hromadným prepúšťaniam a vyhnúť sa tomu, aby dotácie, lebo dostali dotácie od štátu, aby tie dotácie od štátu už nemuseli vrátiť. Takže také finty sa tu robia. A našla som ešte jednu vec, to na stránke úradu vlády. Bol tam jeden bod s názvom, vám to prečítam, informácia o aktuálnom stave prípravy priemyselného parku Šurany. A túto správu mala predložiť Saková. Nakoľko to nebolo zverejnené, ja som bola zvedavá, že čo tá správa obsahuje, aké informácie, tak som poslala žiadosť, aby mi túto správu poslali mailom. Avšak odpovede mi napísali, že oni k dispozícii tie informácie nemajú, tak som to poslala tú žiadosť aj na ministerstvo hospodárstva a predstavte si, že tieto informácie nemajú ani oni. Nemajú ani na ministerstve hospodárstva. Tak neviem, že čo predložila Saková, alebo či je to až také tajné, že tie informácie mi nikto neposkytol.
No, zjavne tie informácie by asi zjavne tých ľudí naštvali. Nasrdili.
No, aj mňa ešte poprosila iniciatíva Chránime si naše, aby som v ich mene prečítala taký kratučký odkaz, by som povedala. Takže to je odkaz od nich. Dovolíme si preložiť slova nášho pána premiéra z dnešnej tlačovky z čínštiny do slovenského jazyka, aby im rozumel aj našinec. Bod 1. Privítal som na úrade vlády delegáciu obrovského čínskeho investora, ktorý stavia pri Šuranoch továre na výrobu autobatérií. To znamená, nestavia sa tu zatiaľ vôbec nič. Stavba je v skúze niekoľko mesiacov aj vďaka masívnemu odporu obyvateľov regiónu. Ministerka Saková potvrdila, že závod sa začne stavať až po ukončení veľkej EI. Tá ešte ani nie je na stole. Bod 2. Už ten valec ide. Prekonali sme obrovské množstvo problémov. Toto povedal Fico. A odpoveď. Áno, úspešne ste odignorovali 17 tisíc podpisov na petícii proti výstavbe baterkárne. Absolútne nerešpektujete vôľu ľudu. Všetky argumenty závažného charakteru ste zmietli zo stola. Protizákonne ste vyvlastnili pozemky. Ja si to myslím tiež. Trojka. Podarilo sa vysvetliť občanom Šuranoch a okolí, o akú dôležitú investíciu ide. No, pre koho? By som položila otázku, že pre koho? Nie, nepodarilo. Negatívny dopad na zdravie, životné prostredie a predovšetkým našu vodu nám dodnes nevyvrátil nikto. Už 4 mesiace nie je príslušný výbor NRSR schopný prerokovať našu petíciu, ktorá má povinnosť prerokovať zo zákona. A posledný bod. Slovensko je krajina, kde sme sa pomerne dobre pohrali s byrokraciou. A odpoveď? Tak ste sa fakt dobre pohrali. Obchádzanie zákonov a manipulovanie procesov vám ide, ale za akú cenu, pán premiér? To, čo inde dostane okamžitú stopku, má u nás zelenú. Najväčšia chemická gigafabrika na Slovensku a vy zastavíte posudzovanie vplyvu na životné prostredie? Koho záujmy chránite? Dovolíme si tvrdiť, že verejný záujem na tejto investícii nie je žiadny a teda absolútne nemá právo byť vyhlásená za strategickú. Vyvlastniť pôdu slovenským poľnohospodárom a predať ju za drobné Číňanovi, ktorý ju bude užívať za účelom zisku, nemá s verejným záujmom vôbec nič spoločné. To je odkaz od iniciatívy Chránime si naše.
No a tým ja teraz by som rád teda zopakoval, čo bolo povedané v úvode. A tento piatok, nie tento, ten budúci piatok, 14. marca, zastavme spoločne tie šialenstvá ako baterkárne, veterné parky, spalovne a tak ďalej. Začneme spolu bojovať za zdravú potravinovú bezpečnosť. O 17. hodine v Nitre na Svetoplukovom námestí toto stretnutie bude 14. marca. A ja z toho letáku, ktorý ty, čo máte telku, aj vidíte, kde všade sa napríklad veterné parky chystajú. No, v tom Bábe už je to pase, ale Popolínske Močidlany, Radošovce, veterný park, Rohov, veterný park, Rubáň, veterný park, Dedina Mládeže, veterný park.
Nie, Dedina Mládeže už nie.
Už nie?
Nie.
Dobre. Strekov, energetický park, Horná Kráľová, Hájske, veterný park, Tvrdošovce, veterný park, Močenok, veterný park, ďalej Letničie, Petrova Ves, veterný park, Báb som už hovoril, že je Padol, Žiharec a Kráľov Brod, energetický park, Ľudovítová, veterný park, Trnovec nad Váhom, veterný park, Drahovce, veterný park, Galanta, veterný park, Paňa, veterný park, Šurany, Baterkáreň, Hurbanova, to už je pase, ako sme sa
dohodli. Hurbanova sme zastavili, áno.
Ďubákovo, plánovaná vodná elektráreň Malniecta, pravdepodobne pôjde niekam inám. Cerová, veterný park, Kráľová, veterný park, Krupina, Hodniacke Tesáre, Dudince, plánovaná spárovňa a tá, že vraj podľa Tarabu, že to je hlúposť, tak uvidíme. Výčapy, Hrušovaný, Preseľaný, Kamanová, Horné Obdokovce, plánovaný veterný park aj v Šaštine Stráže. Ďalej Veľká Trňa, Veľatý, Kašov, Hrcel, Kista, plánovaný veterný park, Pohranice, Pogroň, skládka odpadu Čeladice, plánovaný veterný park, Diakovce, Horné a Dolné Saliby, takisto veterný park. Ja som netušil, že toľko tých veterných parkov tu nám niekto naplánoval. A možno sa dozviem, a sa opýtam, lebo príde sem o chvíľu starosta jednej obce, ako by sa vám k tomu postavil, ale naozaj potrebujeme tie veterné parky? Keď sme, ako som počul aj od Sakovej, aj od iných, vo výrobe elektrickej energie sme sebestační. Nakoľko máme jadrové elektrárne. A Robino dokonca rozmýšľa, že postaví ďalší. Tak na čo sú nám tie veterné parky? To je len taká jednoduchá otázka, ktorá vyplýva z toho, čo vieme. Opakujem, piatok 14. marca, teda o 2 týždne, o 17. hodine na Svetoplukovom námestí v Nitre, ak vám teda záleží na tom, aby sme si uchránili to svoje, aby sme nevyzerali jak Rakúsko, tak sa
možno, že niekomu sa to páči. No,
a
nech
sa presťahuje do Rakúska alebo do Holandska.
To je taký dystopický, keď idem tadiaľ, tak to je taký dystopický pohľad na to Rakúsko. Určite sú hrdí na to títo náckovia.
A stačí sa pozrieť na Hradný kopec a keď sa pozrieš do toho Rakúska, tak ako si povieš, prečo? Prečo? Na čo? Dobre, oni bojujú proti tej atomovej energii, Rakúšáci samozrejme, lebo oni sú zelení tak, že aj na diaľnici môžeš len stovkou v určitých úsekoch chodiť a už aj to zistili, že je kravina. Tak oni bojujú týmito veternými parkami proti tomu. Tuto už tretí deň je bez vetry. Takže tamto určite stojí. Len tak mimochodom. Tímea, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne.
A ja som sa, pekný deň. A ja som sa aj dohodol s aktivistami v pondelok 9.40 na telefón opäť aj k tejto téme Greta Noe. A budeme v tom pokračovať na pravidelnej báze. Koniec hlásenia.
A ja som si myslel, že si smerácké rádio. Kokos. No. To je hrozné.
Noro, čo už sme my všetko boli? Aké rádio? Smerácké sme, vládne sme, Slovenská národná strana nás platí, Kotlebové rádio sme boli, Arabínové rádio sme boli, antivaxery, proruské. My sme vlastne všetko v jednom.
No, len teraz budeme rádio, ktoré hrá.
Ja, servus Norbert.
Dobré ráno prejem každému.
Keď sme boli pri tej hudbe, začali prichádzať tie kapely a speváci a speváčky posielať.
Autori posielajú alebo nadšenci?
Autori. Autorské sú. A musím povedať, že naozaj niektoré veci ma veľmi príjemne prekvapili. Hmm. Fakt. Až pozerám, až kúkám. Samozrejme, sú tam aj veci, ktoré možno sa ani rád nebudú, ale drvivá väčšina z nich je naozaj kvalitných, takže ešte raz, ak máte kapelu, spievate s kapelou, alebo máte vlastnú tvorbu nejakú, a chcete sa prezentovať, máte tu možnosť hudba@infovojna.bz. Poprosím vás, najviac 3 skladby, krátky popis k tomu, kto ste, čo ste a tak ďalej. No a podľa toho, koľko toho príde, dávam tomu ešte tak týždeň a pol, a podľa toho urobíme aj ten formát. Vieš, čo mi napadlo, že možno v pondelok od tej 8:30 do 9:00 pred dopoludním na Infovojne by to bolo najlepšie, lebo ja už budem mať pripravené veci do vysielania, takže tú polhodinu môžem tej hudbe venovať. Tak zatiaľ mi to vychádza na tú polhodinku každý pondelok. A neviem, možno hlasovanie by sme mohli dať k Borisovi Wagnerovi na stránku, aby to bolo jednoduchšie.
Neviem. Neviem, či sa ak sa treba registrovať, tak nie, lebo ja som to s Borisovi vysvetloval. Ak sa netreba registrovať, tak môžeme. Jasne, že môžeme. Ale tak hlasovanie môžeme aj u nás urobiť. A prečo to nemôžeme robiť po prvej prestávke u nás? Ja by som si to rád vypočul, tie veci.
Čo si vypočuješ?
No, a ja po 9:00 ja ešte behám.
Ja, vymyslíme, niečo vymyslíme, nechaj.
Však, ale ja by som to nechal ako súčasť relácie, lebo možno sa to bude viacej počúvať, vieš.
Ja, môže to byť aj tak. Prečo nie? Ale naozaj aj teba možno niektoré veci prekvapia. Žánrovo je to veľmi pestré. Dokonca aj ľudová hudba bude.
Aj, ja už mi akorát Maťo píše, že hlasovanie sa dá u nás urobiť, samozrejme.
Dobre, super, super, tak spravíme hlasovanie u nás. Včera sme tu mali Mladé pušky zo Smeru. Pýtali sme sa ich na veci, čo sa týka koalície, ako sa bude pokračovať, čo sa bude robiť a tak ďalej. No a súčasťou koalície aj Slovenská národná strana.
To je jedna z tých problémových strán, som počul ja, lebo Smer drží pohromade ako proste jeden muž.
Áno, dvíhajú ruky tak, jak sa má. My sme si dovolili teda do tohto štúdia posadiť dvoch poslancov Národnej rady. Jednou z nich je pani magisterka Dagmar Kramplová. Vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Dobré ráno, ďakujem veľmi pekne.
Pani Kramplová má premiéru, ale napríklad taký inžinier Milan Garaj je tu už tretíkrát.
Ďakujem. Dobré ráno. Dobrý deň.
No ako to bude? Už ste dohodnutí, teda už je všetko tak, ako má byť a už bude koalícia pokračovať, pán Garaj?
Predpokladám, že koalícia bude ďalej pokračovať. Pevne verím, že predčasné voľby nám v najbližšom čase nehrozia. Dúfam, že dovládneme v tom termíne, na ktorý sme dostali mandát. A po rôznych tých problémoch, aj kotrmelcoch, ktoré sa udiali, pevne verím, že už sa umudrili niektoré články koalície.
No počkajte, umudrili alebo dovidierali a už sú spokojní, lebo si dovidierali to, čo chceli.
V záujme toho, aby som ďalej nehrotil situáciu, nebudem to takto...
Ja ju budem hrotiť, nebojte sa, o toho som tu ja.
Expresne nazývať, ale pevne verím, že už nejakým spôsobom budú tí nespokojní poslanci podporovať naďalej koalíciu, aby sme mohli...
Dobre, povedz si mi jednu vec. Hej. Dobre, zachová sa, budete mať 76, hej, a už nebudú oné, a Huliak bude spokojný, lebo bude sedieť s tou svojou ryťou na ministerskom kresle. A všetko je perfekt. Všetci ste spokojní, ešte aj Fico je spokojný. A
no
zaujíma vás vôbec, že čo ľudia? Čo to má za dopad? Čo z tohto dobre vzniklo pre ľudí, mi povedzte? Okrem teda Huliaka, hej? No. A vládnej koalície, ktorá teda jakž tak sa udržala. Čo z tohto majú voliči Huliaka, mi povedzte?
Najskôr nie sme s tým absolútne vôbec spokojní, ale rozhodli sme sa ukázať zrelosť a kvôli tomu náš predseda Andrej Danko ponúkol úplne všetky pozície Slovenskej národnej strany k dispozícii na vyjednávanie premiérovi a jednoducho už sme museli len prijať ten výsledok, ktorý bol napriek nejakému nášmu reptaniu. Považujeme to za...
Viete, ale aj toto je ďalšia vec. Dobre, ja chápem, čo rozprávate, hej, ale zoberte si to zase z pozície, ja sa na to pozerám z pozície ľudí, lebo vaše strany ma ako nijak nezaujímajú, hej. Teraz si zoberte, že dobre, ponúkol všetky pozície. Mnohí ľudia, vaši voliči, sú celkom spokojní s pani Šimkovičovou aj s pánom Tarabom, hej. Rozumiete? A teraz ešte aj tieto veci sa ponúkli, len aby vydierači tí traja boli spokojní? Preto vám vravím, že čo mňa vytáča, že nebere sa absolútne žiaden ohľad na ľudí, na tých voličov.
Ak dovolíte...
Nech sa páči, samozrejme.
Ja sa tiež k tomu teda vyjadrila. Najprv takú poznámočku, čo zaznelo úplne na začiatku, že Slovenská národná strana, to je tá z tých problémových.
To povedali včera zo Smeráci.
Nie, to ste povedali teraz vy. A ja by
ale
som
komu chcela... my sme len citovali Smerákov.
Sme citovali včerajších Smerákov. Aha,
dobre, no tak teda ja odkážem našim kolegom, že Slovenská národná strana absolútne nie je problémová. Kde nastal problém? Nastal v klube SNS, a nie v strane. Čiže, no a teraz na to nadväzuje aj to, že čo z toho majú ľudia. Tak by som chcela asi toľko to odkázať, že Slovenská národná strana je principiálna, je zásadová a ľudia majú z toho to, že sme týmto našim krokom ukázali, že nedovolíme nástup liberálnych vlád späť do kresla vlády a aby prevzali moc a robili tu to, čo tu bolo. A povedala by som ešte horšie, tým, že tam máme progresívne Slovensko, čo sme to mali v rokoch 2020-2023. Čiže keby Slovenská národná strana naďalej trvala, nie, my tu chceme mať tieto pozície a držíme tu všetko, ako sme mali, mohli by sme prispievať práve k tomu, že sa tieto strany dostanú do pozície.
Dobre, ja chcem sa vás pýtať.
To sme v žiadnom prípade nemohli dopustiť. Čiže ten záujem toho štátu ako celku a tých ľudí bol väčší ako to, na čom stojí Slovenská národná strana.
Ja vám rozumiem, ako, ja sa s vami nebudem o tomto hádať, ako ja chápem veľmi dobre, čo Danko ako urobil, ale uvedomujete si vôbec, a vôbec ani nie vy, ale poslucháči a voliči, či si uvedomujú, že hrozba návratu liberálnej vlády nejde od Šimečku, ale ide od Huliaka. Že oni ohrozujú štát s týmto.
Ďakujem veľmi pekne za túto vašu poznámku a teda ako... Nemám k tomu vôbec čo dodať.
Tak.
No ale mňa zaujíma
jedna vec. Ja som to zase za zlé, zase mi budú vypisovať tí traja.
Ale ďakujeme.
Jasne, že ti budú, len teraz teda Huliak bude teraským ministrom cestovného ruchu a športu. No ale tým pádom sa uvoľní jedno miesto, keďže Huliak už nebude poslancom. Ako je to s tým Radačovským? Zatiaľ neavizoval, či si mandát prevezme. A ak niekto bude jeho náhradníkom teda?
Avizoval. Včera som ho počula, som ho to zachytila myslím si, že to bolo v nejakom médiu, kde teda ako povedal, aj teda ako smerom k nám už máme informácie od neho, že si ide uplatniť ako mandát a tak mal by podporovať túto koalíciu.
A to si myslíte, že Huliak bol problém? Počkaj, dajte chvíľku čas Radačovskému.
Ale ráda mne.
Pán Garaj, váš šéf bol upozorňovaný ešte, keď sa rozkladala kandidátka, takže veď dáme tomu čas, veď ako my nevieme dopredu, čo sa bude diať, samozrejme, že nevieme.
Nevieme. A ja som počul aj od Andreja Danka, teda, že Roman Mikelko vstúpil do Slovenskej národnej strany a že ešte ďalší nejakí dvaja, traja by mali vstúpiť. Okolo sa jedna vieme, alebo ešte aj...
Minimálne prvý, o ktorom sa bavíme, nie je to tajomstvo, zvažuje vstup do Slovenskej národnej strany poslanec Adam Lučanský. On určite, tam ešte prebiehajú nejaké debaty s Andrejom a to by som bral ako takú kvázi.
Dá sa povedať, že sa Andrej Danko poučil, keď teda vyhlásil, že na kandidátku už nevezme nikoho, kto nie je v Slovenskej národnej strane?
No, ja sa zasa vrátim do rokov 2020-2023, kedy teda tá spoločnosť žila v strašne veľkom napätí, nervozite, strese a myslím si, že aj na základe toho sa začali vznikať rôzne tieto národné odnože a začala sa národná scéna drobiť a poviem to tak, aj tu na v tomto rádiu niekoľkokrát zaznelo, že by sa tá národná scéna mala spojiť a samozrejme bolo úplne jasné, že kto by mal byť tým, ktorý to spojí, je Slovenská národná strana. Takže Slovenská národná strana túto službu tomuto národu urobila, aby prispela tomu, aby vznikla vláda sociálna a národná. Dopadlo to pre Slovenskú národnú stranu tak, ako to dopadlo. Určité poučenie tam samozrejme je, ale vždy sa vám môže stať, a ako sa stalo aj nie jednej strane, aj Robertovi Ficovi, že mu dlhoročný a najbližší jeho kolegovia sa jeden moment otrhli, takže to nikdy nezaručíte, pokiaľ teda ako ten mandát nemá v rukách strana, čo ja osobne by som teda ako preferovala.
Ja by som ešte doplnil, že žiaľ po týchto skúsenostiach tá myšlienka spájania národných síl je možno, že aj na pár rokov znova pochovaná.
A poviem, prečo tak? Každý chce byť vedúci zájazdy.
Všetci chcú byť Vincento, nikto nechce byť Indián, viete, jak je to. Hlavne pán Sokol, ten je najväčší Vinetu na Slovensku. No,
tak, oj, oj.
Tak potom to takto aj vyzerá, viete.
Náčelník zlúčených kmeňov, čo ti povie. On nie náčelník, on je Manitu.
Ako, pozrite sa, ja osobne, ja som to kvitoval, že toto Andrej Danko urobil, hej, a nikdy mu to nebudem vyčítať v žiadnom prípade, lebo proste urobil niečo, čo nikto nebol schopný, ani Kotleba, všetci ho tam iba rozprávali. Nikto nič neurobil, jediný Danko to urobil. Hej. Bohužiaľ, to vypálilo, jak to vypálilo, hej, a proste veci sú tak, ale podľa mňa, pozrite sa, ako tá Slovenská národná strana, tá je tu nejakú dobu a takíto huliakovci prichádzajú, odchádzajú a podľa mňa ono sa to utrasie nejak časom, nemyslíte?
Určite si myslím, že áno.
Ja som o tom presvedčená, samozrejme, že áno, my ako Slovenská národná strana ideme ďalej, takže určite áno.
Čo vám niektorí vyčítajú Slovenskej národnej strane, že teda keď sa povie Slovenská národná strana, tak hneď vyskočí Andrej Danko. A ten druhý? Či by ste sa nemali viacej prezentovať a viac byť viditeľný aj v médiách, aj inak, pán Garaj, čo vy na tom? No,
pracujeme na tom, len viac menej, keď si to zoberiete, že aká je momentálna situácia na Slovensku, ten priestor na to, aby sme my boli zviditeľňovaní, nám určite nedá mainstream, toto znamená tie televízie. Oni nás v lepšom prípade pozvú do relácií, kde nás chcú zhovadiť, alebo prípadne nás nepozývajú vôbec. Z Dagmar skoro každý týždeň dávame rozhovory, keď sme v parlamente novinárom a väčšinou to vystrihnú tak, že je tam buď nič, alebo je tam možno 5-sekundová záležitosť, aj to vtedy možno, keď si urobíme nejaký lepší vtip. Takže ich nezaujíma to, aby nás nejakým spôsobom odprezentovali. Pokiaľ by sme sa potkli alebo sa šmykli alebo niečo podobné, tak to určite vo večerných správach nájdete.
Proste odpovedáme to, čo sa im nehodí.
Však dobre, ale vy môžete predsa len častejšie chodiť aj ku nám, ako ja vám zaručujem, že nikto vás to nebude hladkať po hlavičke, ale ten priestor, lebo je to pravda, hej, ono to aj vyzerá tak a mnohí ľudia to tak vnímajú, že proste Danko je akože nejaký toto, najväčší šéf a ostatní proste iba šuchajú nožičkami a nevidia, tí ľudia nevidia, hej, ja neviem, že nie sú, nevidia iné osobnosti, ktoré v tej strane sú, hej, a toto je problém. Adrian, odkedy? No, dlho už, nie? Odkedy je tam Danko?
Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Určite to radi príjmeme, tieto vaše horúce kreslá a musím ubezpečiť, že Slovenská národná strana nie je len Danko. Slovenská národná strana má dlhé roky, vlastne ja som v strane od roku 1990, od začatia. No. Tejto strany fungovať.
Takže by ste prešli celým slotom a všetkým tým.
Áno, úplne všetkým. Yeah. Ja to mám všetko za sebou, aj tie rozdeľovania.
Tak potom nejaký Danko nie je problém.
a tak ďalej. No takže my máme vlastne naše zložky, naše miestne organizácie všade po celom Slovensku a naozaj tí ľudia sa zaujímajú, chcú vedieť, pravidelne dostávajú informácie, takže naozaj naša strana rozhoduje o veciach kolektívne, nie je to rozhodnutie jedného, aj keď samozrejme všade, ako v každej firme, šéf je šéf, ale aj ten šéf musí, keď chce prežiť v tej strane, tiež počúvať svoje mužstvo a ženstvo.
Absolvujeme samozrejme aj rozhovory v rôznych iných médiách, ako napríklad Slobodný vysielač, Západoslovenská televízia, Veci verejné a tak ďalej a tak ďalej. Ale no, zase nie je všetko len tá práca s médiami. Veľa, ako naškrtla už Dagmar, je aj o tom, že vlastne pracujeme s našimi ľuďmi v regiónoch, máme pravidelne schôdze, máme pravidelne odpočty toho, čo sa deje, ako sa deje, pomáhame svojim ľuďom, svojim starostom.
Dobre, teraz sa opýtam na to, čo som sa pýtal aj včera. Mladých Pušiek pri najbližšej možnej príležitosti by už teda konečne mal ísť do parlamentu aj zákon o mimovládnych organizáciách. Pani Dagmar sa hlási.
Áno, a veľmi rada sa k tomuto prihlásim, lebo tento zákon o mimovládnych organizáciách bol predložený Slovenskou národnou stranou do parlamentu a ja som ho tam obhajovala 30.4.2024, čo je už takmer rok. Musím povedať, že to teda bola zaujímavá rozprava. Trošku sa dotknem aj toho, keď dovolíte, teda samozrejme PSK, Saska, KDH, všetci sa postupne, jak tam sedeli, hlásili a hlásili nám, kto z akej mimovládky pochádza. No, čo bolo úplne ako, a čo, z čoho mi je nablitie, prepáčte za tento výraz, dodnes, ako náhle sa začne o týchto zákonoch hovoriť, tak hneď tieto politické mimovládky a tí, ktorí ich zastupujú, tak sa začnú zaštiťovať takými humanitárnymi. Začnú týmito mimovládkami. Je to odporné, keď začnú o mimovládkach, ktoré odprevádzajú napríklad detičky na poslednej ceste z tohto sveta a oni začnú sa teda týmito zaštiťovať, ako je to hnusné. No, ale prešlo to prvým čítaním, čiže sa to posunulo do druhého čítania. Urobili sa nejaké rokovania práve teda aj s týmito mladými puškami a so Smerom. Urobili sa úpravy v zákone a zákon nám ostal stáť. Nie na Slovenskej národnej strane, lebo všetci poslanci za klub Slovenskej národnej strany sú deň noc prichystaní ísť za ňo zahlasovať. Takže tak, ako sa teda sa vyjadril pán Kaliňák, že bolo by dobre a bude rád, keď už konečne koaliční partneri zahlasujú za tento zákon, tak musím povedať, že Slovenská národná strana je tá, ktorá určite za tento zákon zahlasuje.
Tam boli problémy nejaké s tým, aby to bolo v súlade s Európskou úniou a podobne. Maďari s tým mali problém. Urobili sa úpravy, aby bolo všetko s kostolným poriadkom?
Samozrejme, v podstate sa ustúpilo od toho označovania subjekt so zahraničnou pomocou a pristúpilo sa, čo ich ešte viacej boli, tieto mimovládky, k tomu, že budú musieť preukazovať, odkiaľ dostali financie, čiže nielen zo zahraničia, ale aj tu na zo Slovenska. A budú musieť preukázať, aj kam tie peniaze idú, takže bude sa dať presne identifikovať aj tie, ktoré navonok, akože dajme tomu, robia nejakú športovú alebo charitatívnu činnosť, ale robia politickú činnosť. Čiže aj toto.
A zdôrazním by som, a bol som veľmi rád, keby si chalani zo Smeru osvojili teda náš návrh, ktorý je už rozpracovaný a rozbehnutý, namiesto toho, aby prišli s nejakou vlastnou iniciatívou úplne od začiatku nového zákona, lebo by sme stratili zase hromadu času. Všetky tie debaty, ktoré sme si vypočuli zo strany našich oponentov, by museli prebiehať odznova a myslím si, že my sme tam už ku koncu mali celkom slušnú zhodu, len to proste postalo na niektorých koaličných partnerov.
Ale ja neviem, čo majú proti tomuto zákonu, veď keď nás označil istý analytik, že, ako, že najvplyvnejšie dezolátske médium, že sme, tak konečne Noro by sa zistilo, koľko tých rublíkov sme my z tej ambasády ruskej dostali.
Jasne.
Veď konečne by sme boli odhalení. Konečne by sa vedelo, koľko rublíkov sme dostali.
A to by možno niekomu nepasovalo.
No, pozrite sa, ako, ale úplne reálne vám poviem jednu vec. Hej. Všetko, lebo všade majú týchto svojich agentov, či už je to polícia, či je to prokuratúra, sudce, všade sú na ministerstvách, všade sú prelezení. Určite aj na ministerstve financií, aj na daňovom úrade. A verte mi, keďže my samozrejme normálne dávame priznania, hej, a sú tam výpisy z účtov každý boží mesiac, že keby tam bola jedna jediná vec, tak už dávno v denníku N to majú tú informáciu. Hej. To len aby tí, čo si myslia, že o, čo sa zistí. Nič sa nezistí, lebo dávno by to bolo vonku. Hej.
Možno by som doplnil jednu takú pozitívnu vec, ktorú na tom vidím. Dneska už naši priatelia z progresívneho Slovenska chodia pomerne zúfali z toho, ako sa vlastne geopolitika za posledného pol roka zásadne zmenila. Vyschýnajú im zdroje.
Áno,
to a ja vravím, že preto ja ani veľmi nechcem vyripovať a teraz nejakým spôsobom robiť svár medzi nami v koalícii. Nám stačí, vážený, vydržať jeden silný, dobrý rok a silne pracovať, držať sa a PSK sa poberie na smetisko dejín, lebo oni sú už naozaj zúfali. Oni si mysleli, že to už budú mať všetko za sebou, že už budú vládnuť o takomto čase. Kdežto stále sme tu my a blokujeme všetky ich snahy, takže ak im vyschnú zdroje, je po nich.
No a nehovoriac o tom, že už sa videli vo vláde a nás je viac a to bolo v parlamentných voľbách. Nás je viacej predsa a keď nepôjdete voliť, nevyjde slnko. Potom prišli voľby do prezidentského paláca a opäť ich bolo viac a nebolo. A potom aj tie európske voľby dopadli tak, ako si oni nepredstavovali. Áno, majú v rukách médiá, ako je Denník N, ako je Smečko, aktuality a televízie, ktoré ich prezentujú ako jediné dobro na Slovensku, ale zo skúseností a zo zákulisia vieme, že to tak nie je. Ale napríklad vo vláde máme takýchto progresívnych ministrov, jedného si myslím, pán Drucker. Ako sa Slovenská národná strana pozerá na dotácie, ktoré poskytuje pán minister školstva dúhovým organizáciám?
No, tak skúsim si ja k tomuto zobrať slovo. Som bola z toho šokovaná, pozrela som si tieto dotácie, nebola to prvá dotácia, aj koncom minulého roka išla presne tejto istej mimovládke z tejto istej organizácie dotácia. Určite teda sa nám to nepáči a budeme sa aj my pýtať pána ministra, ako sa to mohlo stať, hoci on už teda hovorí, že ako ide to preveriť, no tak sme na to zvedaví. Máme s tým dosť veľký problém a musím povedať, akože celkom nás mrzí aj to, lebo sme dávali teda prienik týchto LGBT tém do školského prostredia, lebo ako Slovenská národná strana, my sme to mali v programe vlastne boj proti progresivizmu, nie teraz. Ja sama najmenej 12 rokov už teda propagujem a hovorím o tejto otázke úplne otvorene. Nájdete to v mojich materiáloch, ak pozriete aj na internete. No takže Slovenská národná strana dávala aj návrh novely školského zákona, kde sme chceli definovať termín netradičné sexuálne orientácie, ktoré mali znamenať každú inú orientáciu, ktorá je iná ako tradičná medzi mužom a ženou a zákaz akýmkoľvek spôsobom propagovať a presadzovať, vyučovať na školách. Proste, aby sa to dostalo do týchto škôl, táto téma, čo malo byť sankcionované podľa nášho návrhu 30 000 eur. Tu by som chcela dať do pozornosti tiež rozpravu, ktorá bola veľmi zaujímavá a úplne najviac proti K tomuto začalo kričať KDH, čo som bola veľmi prekvapená, lebo som si myslela, že na cirkevných školách takýto problém nemôžu mať, a teda oni boli veľmi ostrí. No a tu by som chcela povedať ešte jednu vec, čo ma mrzí, že ešte som ani poriadne neodišla od toho pultíku, kde som to prednášala a obhajovala, a už bol telefonát od pána ministra, nášmu pánovi predsedovi, aby sme stiahli tento návrh, čo sme teda neurobili. No a náš návrh neprešiel, len jeden jediný poslanec zo Smeru, pán poslanec Podmanický, a celý náš klub SNS sme za to hlasovali. Takže už dnes mohli byť naši žiaci chránení pred takýmto prenikaním týchto tém do tohoto prostredia, ale čo si povieme, keď na tom ministerstve nám zostali ľudia ako sú Butora a podobne, ktorí prepašovávajú takéto rôzne veci aj do legislatívy, ktorú potom teda musíme my čistiť, tak ako sa ani tomuto nemôžem čudovať.
No a ja blbec naivný som si myslel a teraz som zistil, že som sa mýlil. Ja som si totiž to myslel, že parlament dohliada na vládu. Nie vláda na parlament a na poslancov. Že druhý zavolá, rozumieš ma? A čo to má znamenať? Ale veď ten parlament je nadradený. Veď to vieme, sme sa to naučili, že najvyšší ústavný činiteľ je kto? Prezident Slovenskej republiky. Druhý najvyšší ústavný činiteľ je predseda parlamentu. Predseda Národnej rady. A vláda a predseda vlády až na treťom mieste. Čiže ten parlament má právo odvolávať jednotlivých ministrov, ale aj celú vládu. A tuto si niekto dupne nožičku. A čo to má znamenať? A to kde sme?
No ale okay. S tým KDH zase nebudete prekvapení, ako však oni vedia, že dieťa musí byť pripravené na to, čo sa bude diať, keď sa ocitne same s farárom v sakristii. Čo?
Tak za
prekvapkané to dieťa.
KDH sú skrytí liberáli a to oni vlastne ukazujú celú dobu svojej existencie. Počnúť s tým, ako nehlasovali za tento štát. Dzurinda, ktorý vyšiel z KDH, kovaný liberál, ktorý vlastne rozpredal nám za pár grošov celé Slovensko. Fígel, aké podmienky vyrokoval vstupu Slovenska do Európskej únie. A môžeme ísť na súčasnosť, keď Hlina, bývalý predseda KDH, je v liberálnej Saske, podpredsednička Holečková, predsednička klubu KDH je v liberálnej Saske, to je, a ich spolupráca, to je úplne jasné, že KDH sú skrytí liberáli.
Takto sa opýtam, lebo však
čudovať nečudujem.
Fico chce meniť ústavu, teda a dať do ústavy, že existujú len dve pohlavia, muž a žena, ale na to potrebujete 90 hlasov v parlamente, čiže dvojtretinovú väčšinu. Dá sa aspoň s niektorými KDH, nehovorím, že so všetkými, dá sa s nimi na túto tému rozprávať? Lebo keď ja počujem Majerského, ako hovorí, že Progresívne Slovensko, keď vytrhne tri strany zo svojho volebného programu, tak je to v podstate bežná strana. Ja neviem, či jeho vnímanie, ja netuším, aký je jeho svet, ale od predsedu kresťansko-demokratického hnutia by som teda, očakal by som to od kohokoľvek.
Ty si myslíš, že KDH podporí nejaké kresťanské veci? Nejaké hodnoty kresťanské?
Aj v ne by som si to myslel. Aj v ne.
Skrátke odpoviem, že debatovať sa s nimi všeobecne na odborné veci dá. Naozaj sa dá. Je to stará strana, tiež strana čiastočne z regiónov. Aj sú možno, že nejakým spôsobom celkom dobre pripravení. Takže debatovať áno, ale potom pri hlasovaní v zásade nastáva to, že nie. Myslím, ak si dobre pamätám, nejaké dve veci sme spolu odhlasovali, čo podporili.
Áno.
A hromadu múdrych vecí, čo už boli na spadnutie, vidím napríklad náš športový zákon alebo niečo podobné, čo by naozaj nebolo ublížilo, tak to nakoniec nepodporili. Takisto aj kvôli tomu školstvu nemali záujem to podporiť, to duplikujeme. Takže debatovať sa s nimi dá, ale hlasovanie potom nie je žiadne.
Čiže ak je niečo dobré pre slovenský národ, pre kresťanské videnie sveta, ruku nedvihnem, lebo som v opozícii.
Je to SNS.
Ale dobre, ale ja by som očakal, ja som taký blbý, naivný, že ak hlásam nejaké hodnoty, tak sa k ním budem hlásiť a je jedno, kto ten zákon alebo tú vec predloží do parlamentu. Takže ja som blbý, naivný, chlapec klokočín. No, ja by som to čakal.
Problém je vo voličoch, ktorí počúvajú rečičky, hej, rečičky a taký kresťania, taký sme a toto a Ježiško a neviem čo. Hej? A už nesledujú, čo robia. Hej? Že iba proste idú voliť na základe rečičiek, miesto toho, aby sa pozreli na to, čo prakticky tá strana robí. Hej? A tá strana, čo robí, nemá s kresťanstvom, ale nič spoločné ani s demokraciou.
No, to, čo ste urobili vy v parlamente, tak o tom si môžeme povedať po prestávke, aby teda ľudia vedeli. Hej? Budeme sa na to pýtať. Priatelia.
Dobrý deň prejme aj každému.
Dobrý deň. Tu, čo sme preberali vlastne od 9.40 s tými ETKC, baterkáreň, veterné parky a podobne. A vlastne z toho plagátu som bol zhrozený, koľko tých veterných parkov sa na Slovensku chystá. Mám tu starostu jednej našej milej obce Obíc. Ako sa, a to sa obidvo vás pýtam, pretože ministrom životného prostredia je pán Taraba, ktorý zišiel vlastne z kandidátky Slovenskej národnej strany. A ja by som myslím si, že nivočiť si životné prostredie veternými parkami a tie výhľady a vôbec, lebo aj to je záťaž ekologická. Ako sa k tomu bude stavať Slovenská národná strana v budúcnosti? Čo sa týka veterných parkov, baterkárni a podobne.
Mm-hmm. Ďakujem za otázku. Je to dosť komplexný problém. Samotné veterníky týchto veterných parkov v zásade vyrobia len toľko elektrickej energie, tak málo elektrickej energie, že to nie je hodné ani tej samotnej výroby a ekologického odstránenia tohto samotného. To je zásadný problém. Proste vyrábame niečo, čo nie je perpetuum mobile, dokonca máme z toho menší benefit ako tie problémy, ktoré z toho neskôr vznikajú. Niektoré lokality sú vhodné na veterníky. Áno, dajú sa využiť, a keby nebola naozaj iná možnosť, nie je náš prípad, pretože máme silnú jadrovú energetiku, máme silné vodné elektrárne, tak by to teoreticky, keby to bol jediný možný spôsob, tak by to možno, že zmysel nejaký malo. Možno, že to má zmysel aj tie veterné parky, ktoré sú na tých plitkých moriach niekde na severe, okolo Anglicka a tak ďalej, Norsku, podobne. K tomu informácii nemám, ale u nás ako na Slovensku ja by som bol osobne proti tomu.
Nie je problém náhodou v investoroch, ktorí si dokážu kúpiť toho starostu?
No, starosta podľa mojich skúseností už hlavne v tejto dobe by nemal byť tak ľahko kúpiteľný, pretože informácie sú už naozaj online, dajú sa zistiť o všetkom. Čokoľvek ten starosta robí, hladí mu na prsty minimálne to obecné zastupiteľstvo, prípadne občianskí aktivisti, ako to vidíme teraz aj v niektorých týchto prípadoch, ktoré sa udejú. Keď sa bavíme napríklad o tej vodnej elektrárni, ja osobne si myslím, že ten nápad bol dobrý, možno, že vznikla chyba pri komunikácii. Najviac sa obávam, že tam zohralo úlohu zase naši aktivisti progresívneho Slovenska, ktorí vlastne hneď tých ľudí odchytili a začali ich presvedčať o tom, aké to bude pre nich zlé. Viem, že napríklad tam operovali niektorí s tým, že tam pasú ovečky, pasú tam kravičky a tak ďalej, tak ďalej. No a napríklad ich pasú v druhom pásme vodárenskej nádrže alebo vodárenského zdroja, čo tiež by nemali, len sa to mlčky tolerovalo. Osobne ja som to pokladal za nápad dobrý. Potom sa ma pýtal ešte aj na tú baterkáreň. Nuž, Slovensko živý priemysel, nie je poľnohospodárstvo. Je podľa mňa chybou stavať takéto záležitosti, a nie len baterkárne, ale aj sklady na tej najrodnejšie pôde, ktorú na Slovensku máme, na našej nížine. Mohlo sa to dať radšej do niektorých opustených parkov.
Do očovej?
No, to neviem, či by tam chceli, ale ak by to tam chceli, možno by ma to až tak veľmi neprekvapilo. Mohli sa to využiť niektoré iné areály. Napríklad zoberte si takú vec, že momentálne sa za Budaja odstavilo, ak si správne pamätám ten názov, Slovalko, to bol hliníkáreň, kde vlastne už teraz máme nastavané nejakým spôsobom poškodené to prostredie, ktoré tam je. Prečo teda nepokračovať ďalej v továrni s továrňou na mieste bývalej továrni? Ale to bol len nápad. Určite sú dôvody, že prečo nie konkrétne práve v tomto priestore, ale takýchto vecí, tzv. Hnedých zón alebo hnedých priemyselných parkov máme na Slovensku X. A tam tá baterkáreň podľa môjho názoru teoreticky stať mohla, keďže priemysel naozaj potrebujeme.
Len otázne je, či tá baterkáreň podľa toho, čo vidíme, pretože Northvolt vo Švédsku krachol, prebrala ho Scania, predaj tých elektrických aut nejde podľa predstav Green Deal svedkov. ľudia to nechcú. Takže je otázne, či tá investícia Číňanov, že kvôli čomu je, lebo musia vidieť, že ten Green Deal ako si v Európe nechce zvíťaziť.
No, Green Deal...
A potom čo? A teraz krachne Číňanom fabrika, oni sa zvinú, oni odídu.
Ano,
a nám tá záťaž tam zostane. Oni tí Číňania sa ani nepohnú prstom, aby niečo odstránili a dali do pôvodného stavu. Čiže zase len to bude záťaž pre nás. Treba si to uvedomiť.
Áno, pri akémkoľvek priemysle je nebezpečenstvo, keď je tá zahraničná investícia, že investor sa zdvihne a nám nechá len tú záťaž. Ale povedal by som ešte jeden taký fakt. Ono, ja neviem, už asi predpokladám, že tá baterka rent tam bude, ale napriek tomu, podľa mňa, práca týchto aktivistov tam zbytočná nebola, lebo už minimálne po takomto veľkom zásahu tam tie najvyššie bezpečnostné štandardy dodržané budú musieť byť. Už teraz budú naozaj tí investori musieť tých ľudí presvedčiť, že to naozaj je čo najviac ekologické alebo nejakým spôsobom správne. Áno, ale keby to boli tu ľudia zanedbali a len sa s tým nejakým spôsobom z totožne alebo mávnu rukou, však my na tom nič neovplyvníme, tak im tam možno spravia tovareň o nejakú triedu horšiu. Mm-hmm.
Pani Kramplová, povedzte aj za vás teda, že ako sa vy k tomu staviate. Nech vaši voliči vedia.
No, tak ja poviem takto, ja si, čo sa týka tej baterkárne, ako je mi smutno z toho, že to dopadlo takto a na tej našej úrodnej pôde, lebo to nie je len baterkárne na úrodnej pôde, kde teda ešte môžu hroziť, ako hovoríte, keď aj teda odídu, že nám tam zostane táto záťaž. Ale že teda aj iné rôzne sklady a takéto veci sa nám stávajú na našich úrodných pôdach a určite by Slovenská republika mala sa snažiť využívať pôdu na to, na čo vlastne je. Takže nepáči sa mi to, bohužiaľ, nie je v našich silách to zastaviť.
Viete, my sme sa bavili predtým, jak ste prišli, sme sa bavili s iným hosťom na telefóne ohľadne toho a ona samozrejme zmapovala, čo sa deje v Maďarsku, bo tam sú tri tie baterkárne a oni zatvárajú tie baterkárne v Maďarsku a oni nie, a problémy majú s odpadom a neviem čo a so spodnými vodami a my nevieme sa poučiť s Maďarov, hej, my si musíme to akože sami teraz. Ako, mne je jedno, rozumiete, ako oni môžu rozprávať, čo chcú, ale ak v Maďarsku pod tými baterkárňami je proste poškodená tá spodná voda, ak majú problém s odpadom toxickým, ak majú problém so vzduším, no tak ho budeme mať aj my. Hej? A na to netreba robiť žiadne štúdie. Lenže, bohužiaľ, jediný dnes, kto presadzuje tú baterkáreň s politikou, je Robert Fico. Nikto iný. To je jeho malý projekt. Neviem, čo slúbil komunistom v Číne. Nemám ani páru, ale toto je jeho projekt dneska.
Áno, riešenie by bolo, ak to silou mocou chceme, tak ako povedal kolega Garaj, aby to sa teda umiestnilo niekde, kde bola stará, už nefunkčná továreň, len tam by práve vznikali pre nich ako tie problémy, že ju musia určite odstrániť najskôr, lebo prestávať by sa asi nedala, zvyšné náklady, tak. No a to už sa...
Investície navyše.
To už sa samozrejme asi ako týmto investorom nepáči, lepšie je to urobiť takto na úrodnej pôde a bohužiaľ.
Bol som upozornený, aby som sa vás opýtal aj na ďalšiu vec. Nestihol som včera sa opýtať mladých pušiek, ale možno o tom budete niečo vedieť. Ohľadom listkov, ktoré sa majú kupovať teda s apkou od 15. marca. Normálna cena pri okienku plus 1 euro, vo vlaku plus 3 eura. A tuto bývalý štreka sa čuduje, že už vidím, ako cigáni si kupujú lístky cez mobil a ako sa s nimi sprievodcovia hádajú, že daj 3 eurá navyše. Taká trasa Krompachy Margecany alebo Margecany Gelnica nálepkovo, tak to bude veľká radosť. Viete o tom niečo? Že koho to bol nápad?
Ja som to zachytil len z médií, absolútne. Nemám o to žiadne informácie. Teraz sme aj dlhšie neboli v parlamente, nezastala schôdza, takže ani od kolegov sme sa nevedeli na to spýtať. Bolo to absolútnym prekvapením. Myslím si, že nebolo to komunikované. No, na vonok to
dotrátil. Lebo to je taký bič na tých sprievodcov, lebo ty si to v konečnom dôsledku vyžerú.
Je to možné, áno.
Jo, oni si to vyžerú, nie vy v parlamente, kde už 3 mesiace ste nesedeli.
Toto sa neschvalovalo v parlamente, čiže toto musí byť aktivita ako dopravy.
Ale keď tam budete, tak sa na to spýtajte.
Môžeme interpelovať pána ministra.
Môžete sa ho pýtať, že či to bol dobrý nápad, že či to nebol nápad od stola, ktorý v podstate môže zhoršiť situáciu na týchto tratiach, najmä tým sprievodcom, po prípade ľuďom pri okienku, keď si budú chcieť kúpovať. Lebo dôchodca taký mobil, ako má väčšina, nepotrebujú, hej? A nejaké apky si stiahovať a podobne. Áno, sú aj aktívni, tých sme naučili si VPN-ku stiahovať do tabletov. Sú aj takí, ale väčšina...
Dôchodcovia majú zadarmo lístky, takže ich sa to netýka, určite, toto. Ale ako mne sa to tiež zdá ako neúplne v poriadku. Možno, že bola nejaká snaha prinútiť ľudí, aby sme dostávali, aby mali menej zamestnancov pri okienkoch, ušetriť možno, že nejakú jednu, dve mzdy na nejaké predajkyne týchto lístkov za okienkom, ale tiež sa mi to nezdá ako dobrý nápad takýmto spôsobom.
3 mesiace ste už neboli v parlamente v podstate.
Boli sme.
No boli ste, áno, ale...
Boli sme 2 dní, sme vyšli.
Áno, nejaké riadne hlasovania neboli. A mňa by zaujímalo teda, že ako to vidíte vy, lebo my to vidíme možno inak a možno sa niekde stretneme. Ľudia volili v tých voľbách niekedy so zaťatými zubami Smer, niekedy aj Slovenskú národnú stranu. A tak mali určité očakávania, ktoré sa teraz doteraz nenapĺňajú. Áno, ten zákon o mimovládkach ide do parlamentu. Budeme čakať, ako to celé dopadne. A aj ďalšie veci, ale mnoho vecí, ktoré slúbené boli pred voľbami, sa zatiaľ nepodarilo naplniť. A ľudia už strácajú trpezlivosť. Myslíte si, že Slovenská národná strana splnila väčšinu sľubov, ktoré dala pred voľbami?
Ďakujem, skúsim sa vyjadriť ja. Slovenská národná strana musí nejakým spôsobom reflektovať na tú reálnu situáciu, ktorá momentálne je aj v parlamente, aj vo vláde. Mali sme po voľbách 5,6%, nejakým spôsobom sme to pretavili na 10 poslancov a 3 ministerstva, takže môžeme sa vyjadrať v zásade skoro takmer len o vlastných ministerstvách, ale nejaké veci by som možno že vypichol, ktoré sa nám podarili. Teraz posledne pri zmene DPH-čku sme presadili 5% DPH pre gastrosektor, ktorý bol strašne silne skúšaný v tej covidovej dobe. Takisto presadilo sa 5% DPH pre sektor ubytovacích služieb. Tržby hotelierov vzrástli a väčšina tých tržieb pochádzala od domácich návštevníkov, takže sa to využíva. Presadili sme 5% DPH na vstup do fitness centier. Umožnili sme ľuďom darovať nevyužitý rekreačný poukaz rodičom alebo starým rodičom. Podporili sme rodiny zavedením športového príspevku na dieťa. Podporili sme regióny navýšením financovania oblastných organizácií cestovného ruchu. Ustali sme aj ten tlak na zvýšenie paušálnych výdavkov pre živnostníkov. Presadili sme zvýšenie hranice zdaniteľných príjmov pre podnikateľov pre zníženú sadzbu dane z príjmu na 100 000. Pomohli sme malým podnikateľom. Je tu taká kontroverzná záležitosť. Prvýkrát v roku 2007 sme zvýšili pohrebné z pôvodnej sumy 79 na 200 eur, ktorá možno, že predsa len niekomu pomôže. Vytvorili sme, ako vravela kolegyňa Dagmar, kladivo na tie netransparentné mimovládky typu Šimečka. To je momentálne v riešení. Odmietame hlasovanie za protiruské sankcie, čo vlastne vypichol náš predseda a stále tvrdím to, že to sa chalanom zo Smeru príliš nepodarilo. Ja sám za seba poviem, že som spolupracoval na niektorých zákonoch o životnom prostredí, kde sme vlastne snažili čo najviac pomôcť vidieku a zlegalizovať niektoré veci, ktoré sa bežne dejú, ale pri takzvanom bigotnom obhajovaní zo strany niektorých pseudoochranárov spôsobovali problémy klasického normálneho nažívania ľudí v regiónoch, lesníkov, včelárov, rybárov a spôsobovali im vlastne problémy pri samotnom žití. Mali sme tu aj tzv. Infozákon, kde sme vlastne pomohli obciam odstrániť šikanu na základe dopytovania toho zákona o prístupe k verejným informáciám. Podaril sa zákon o tzv. Pomocných prácach. To boli rôzne dokladači tovarov, potravín, upratovačky, baliári, pokladníci, šoféri, ktorí boli bez certifikátu o potravinárskej spôsobnosti. Teraz stačí potvrdenie od doktora, že je to OK, takže sa zjednodušil sa im systém, lebo taký dajme tomu, Baliar nepracuje s tým materiálom tak, že by ho nejakým spôsobom mohol poškodiť alebo znehodnotiť, alebo teda kontaminovať. Takisto dokladač tovarov to takisto nespôsobuje. A rôzne iné veci. No, keby napríklad Slovenská národná strana mala vo svojom portfóliu ministerstvo vnútra, určite vám garantujem, že by sme sa dočkali už nejakým spôsobom koncovky v tých tzv. Trestných oznámeniach na rôznych lotrov z covidovej doby.
Keby. Bolo keby, boli by sme v nebi. Dobre, fajn, čo ešte Slovenská národná, teda čo chystáte vy konkrétne ako poslanci, s čím chcete prísť do toho parlamentu? Aby to ľudia vedeli a po prípade vás potom konfrontovali, že ako to dopadlo. Alebo ešte keď už máte tú 76, tak predpokladám, že sa teda táto koalícia bude snažiť dovládnuť v riadnom termíne.
No, môžem skúsiť. Hovorím tak, teda máme ministerstva, ktoré máme, ministerstvo životného prostredia a ministerstvo kultúry, kde samozrejme spolupracujeme s ministrom a s ministerkou. Ale ja osobne pracujem vo výbore pre sociálne veci, ktoré je v portfóliu Hlasu. Takže tam môžem byť skôr teda len nápomocná niektorým veciam, ako presadiť konkrétne veľké veci, ktoré mala Slovenská národná strana vo svojom programe, lebo sme mali veľmi silný sociálny program. Napriek tomu musím povedať, že budem sa snažiť ešte komunikovať s pánom ministrom a uvidím, nakoľko sa nám to podarí, aby sme sa viacej venovali aj mladým rodinám a jednoosobovým ľuďom a hlavne, čo sa týka z pohľadu pomoci pri bývaní, lebo toto je dnes najväčší problém mladých ľudí pri zakladaní rodiny. Čiže keď chceme, aby si ľudia zakladali rodiny, aby mali deti, vlastne potrebujeme investovať do budúcnosti, lebo budúcnosťou sú naozaj len deti, ktoré tu by mali zostať, mali by prevziať to, aby náš štát prosperoval, aby nám nevymieral a nenahradzať tieto voľné miesta migrantmi, tak ako sa to robilo v západných krajinách a vidíme, kam sa to doviedlo. Nie som si veľmi istá, ako dopadne program náhradných nájomných bytov. Uvidíme, ale teraz, čo som tak zachytila, to nájomné nebude o moc nižšie, ako je komerčné, takže zrejme bude najviac stále dopyt po hypotékach a tie sú mnohým mladým ľuďom veľmi nedostupné, respektíve ak náhodou ochorie alebo ostane sám ten človek, tak má veľmi rýchlu skratku dostať sa na hranicu chudoby alebo nedaj Bože stať sa bezdomovcom a tuto má Slovenská národná strana v programe rôzne riešenia, ako napríklad použiť štátny fond rozvoja bývania na to, aby títo mladí ľudia mohli dostať, dajme tomu, príspevok do určitej sumy za nejakých 1,5% ako základnú sumu, ktorú musí mať, keď si chce hypotéku zobrať. A keďže tie peniaze nemajú, obyčajne si berú komerčné úroky, úvery, kde sú tie úroky veľmi vysoké a to ich celkom dosť zabíja. Potom sú, dajme tomu, ďalšie veci ako záruky, štátne záruky za to, ak náhodou ochorie ten, ktorý je dlžníkom na hypotékach, aby štát prevzal na pol roka záruku za to, že bude vedieť splácať tieto úvery. A rôzne takéto programy. Vidíme to teraz, napríklad, to bolo také zaujímavé, na Južnej Koreji, kde tá ich pôrodnosť bola najnižšia na celom svete a práve pomocou do bývania sa im tento rok podarilo konečne tú pôrodnosť zvýšiť. Takže si myslím, že tu na vedie cesta a týmto spôsobom by sme vlastne aj urobili to, že tá nejaká hradza medzi pomocou, lebo stávame proti sebe dve skupiny, starých ľudí a mladých ľudí, jedni sa hnievajú na druhých a to by tak nemalo byť. Obidve skupiny by mali vlastne podporovať jedna druhu, takže mali by sme venovať pozornosť aj tu. A budem sa o tomto teda s pánom ministrom rozprávať.
Ja sa držím vlastne do svojej témy a podarilo sa nám v spolupráci s pánom štátnym tajomníkom Filipom Kufom dať návrh zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon o ochrane prírody. Znova sme ho načali. Podávame to spolu s Adamom Lučanským a s Dagmar Kramplovou, mojou kolegyňou. A jedna z takých najpodstatnejších vecí je tam, že sa obmedzí týmto užívanie súkromného majetku bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov. To je také typické, že a hlavne pre tých pseudoochranárov z minulej éry, že vám postavia majetok do nejakého stupňa ochrany, zakážu vám využívať ho na, dajme tomu, lesnickú alebo pastevnú činnosť alebo včelárskú činnosť bez toho, že by vám dali akúkoľvek náhradu. Takže chceme nastoliť spravodlivosť aj v týchto záležitostiach. Je už ten zákon, návrh zákona podaný a teda...
Už len hlasovať.
Už len...
No, Slovenská národná strana sa od tých volieb dlhodobo motá pod čiarou ponoru, teda pod 5%. A to som teda zvedal, aký máte plán, aby to tak nebolo. No, ostalo ticho.
Nevyzval si nikoho, že teda...
Neostalo. Ostalo ticho, ale ostalo ticho, pretože sú plány, ktoré sa dopredu nevyzradzajú. Takže asi preto.
Ale jedna z najpodstatnejších je vlastne zlepšovať život ľuďom aspoň týmito záležitostiami, ktoré sme schopní ovplyvniť na svojich ministerstvách podávaním týchto zákonov a stále do nema vylepšovať, keď sa nájde hociaká drobnosť, ktorá dokáže odstrániť zbytočné vybavovanie, vybehávanie po úradoch, riešenie papierov, zbytočné pokutovanie, zbytočné sankcie. To sú tu záležitosti, ktoré ľudia ocenia. My sme úplne typická strana vidieka a hlavne tam nás chceme, aby nás tam bolo najviac počuť a vidieť. Teda, že tým ľuďom čo najviac pomáhať. K tým sa hlásime.
Proste ideme stále svojim programom. My sme vždy robili pre ľudí a Slovenská národná strana voliča, aj keď niekedy sa to možno že mohlo zdať, alebo nám to urobili túto nálepku mainstream, že...
A zradcovia?
Áno, ako rôzne negatívne nálepky a som presvedčená, že je to preto, lebo vždy, keď nebola Slovenská národná strana v parlamente, tak sa udialo niečo nie veľmi dobré, ako napríklad, keď sme neboli v parlamente a došiel k moci Dzurinda, tak nastal tu na veľký výpredaj, keď sme sa nedostali do parlamentu a prišiel Matovič, vieme, čo nastalo. Čiže je vidieť, že chápu Slovenskú národnú stranu ako najlepší cieľ, akým spôsobom odstaviť tieto národné a sociálne strany z vlády a teda budeme sa snažiť a ďakujeme aj za pozvanie, aj teda takýmto spôsobom sa rozprávať s voličmi, viacej s nimi komunikovať.
To vás čaká po prestávke.
Ďakujem, ja viem. Ja už sa na to teším. A samozrejme tá moja téma dlhoročná, ten boj proti tomu progresivizmu, určite v tom budeme veľmi silne pokračovať, lebo to nie je len ako nejaké takéto heslo, ale naozaj nám to prechádza do všetkého možného a tie pokusy v každom akomkoľvek zákone prepašovať čokoľvek, len aby teda sa to týmto smerom pohlo, tie tu neustále sú, takže musíme teda aj tu byť veľmi obozretní a urobiť tú hrádzu, ktorú teda chceme urobiť, musíme. Ďalej by sme mali ako lenže záleží to od toho, aké máme ministerstva. Našťastie ministerstvo životného prostredia robí aj tie investície, čiže z toho rozmrhávania peňazí ideme do investícií, ktoré by mali priniesť nejaké peniaze. Uvidíme, ako naše dieťa, ministerstvo cestovného ruchu a športu bude prosperovať. Dúfajme, že...
Teraz už bude konečne v dobrých rukách.
Ja viem, a my tomu ministerstvu lebo my tomu ministerstvu veľmi žičíme a boli by sme radi, keby to, čo sme si predstavovali, že aj ten sektor cestovného ruchu prinesie nejaké peniaze do štátneho rozpočtu, že to tak bude. Takže ministerstvu ako takému držíme palce.
Adrianko, všimol si si? Mm-hmm. Pani želá všetko najlepšie ministerstvo, nie ministrovi.
Hej. Ale čo, pani Krampová, to je taká pamätnička v Slovenskej národnej strane. Veci to pamätáme, teda čo všetko sa dialo od toho roku 90 v Slovenskej národnej strane. Možno si Slovenská národná strana tými potýčkami a tými hádkami škodila sama. Ako to vidíte spätne teraz?
Áno, máte pravdu a ja som to niekoľkokrát povedala nahlas, že určitú vinu na tom, že nastúpil Dzurinda, pripisujem aj tomu, že sa v Slovenskej národnej strane pohádali, pobili bývalý predseda Slota s bývalou podpredsedničkou, potom predsedničkou Malíkovou o stoličku, rozdelili Slovenskú národnú stranu, tým ju oslabili a teda ako umožnili týmto liberálnym silám sa dostať k moci, ako to je pravda. Momentálne sa to ale v Slovenskej národnej strane nedieje. Bohužiaľ, udialo sa takéto niečo v klube, ale v Slovenskej národnej strane. Nie Slovenská národná strana, ako funguje úplne normálne, žiaden rozkol v rámci strany, ako nemáme.
Ja by som možno len doplnil z histórie. Slovákov vždy porazili len Slováci. A to je...
Hej, nikto vám neurobí tak zle, jak Slovák.
Ako naše dejiny. Doplácame vždy na nejednotnosť a na zradu o tom. Rozprávala už povesť o Svetoplukovi a budú ešte sa možno písať povesti aj o tejto dobe.
Ja sa vrátim ešte k tej kandidátke, ktorá bola vlastne voľbami 2023. Neboli nespokojní členovia Slovenskej národnej strany, že tam na kandidátku ide niekto iný ako kmeňoví členovia? Alebo to bolo na predsedníctve vysvetlené?
Bolo to vysvetlené celý čas a bolo to dostatočne dopredu vysvetlené. Vnímali sme aj prieskumy, riešili sme aj vlastné prieskumy, vyhodnotili sme to ako a nakoniec to aj vyšlo, že spájanie národných síl je jediná možnosť, ako dostať nejaké relevantné slovo o budúcej koalícii.
V podstate ste to museli vidieť a vnímať to aj ľudia aj v regiónoch, že naši vlastní členovia pomáhali a robili propagáciu aj týmto ľuďom mimo strany.
Aj ako ministrovi Tarabovi, aj Rudovi Huliakovi. Ja sám osobne
naozaj
som...
Naozaj tá strana sa tak zomkla a išla do tých volieb taká úplne ako uzrozumená s tým, že musíme urobiť všetko preto, aby sme týchto ľudí dostali z kresla von.
Ja, tam hovorím, ja sám som osobne rozdával na jarmoku v Zlatých Moravciach Rudové Huliakové letáky, takže ma to duplo mrzí táto záležitosť, ktorá vznikla, ale no, poučili sme sa.
Uvidíme, či dostatočne. No, dobre. Dáme prestávku na rohu a pustíme našich poslucháčov a poslancov. Okay. A všetkým aj do reprízy pozdravím.
Dobrý deň každému.
0950 66 11 16 na túto časť sa vždy veľmi teším, ale aj naši hostia sa určite tešia na to, aké budú kladené otázky na nich, ale ešte k tým pani profesorka mi k tým železniciam napísala, že je to aktivita železníc, je tam kopec privržencov Matoviča, tak aj takýmto spôsobom chcú podkopať vládu. Takýmito drobnosťami a argumentujú, keď sa ľudia sťažujú, že vláda o tom rozhodla. Vláda neurobila poriadok vo vedení ŽSR. Toľko teda k tým lístkom. V štúdiu Juh sedia dvaja poslanci Národnej rady za Slovenskú národnú stranu, pani Dagmar Kramplová a inžinier Milan Garaj. A otázky budú smerovať na nich. A ja už mám na telefóne prvého poslucháča. Nech sa páči. Počúvame.
Dobrý deň, pozdravím všetkých, Peter zo Spiša, ospravedlňujem sa, včera som sa nepredstavil. Včera som už nechcel telefonovať, nechcel som brať čas ďalším telefonujúcim. Dnes ku SNS, podľa mňa je to chyba straníkov, že dovolia seba stretnému pánu Dankovi, len ja a ja. Celá SNS je len Danko. O nikom inom nepočuť, čo ste konštatovali dneska v relácii. Zase, jak aj včera, nebudem potrebovať odpovede. Nech sa SNS zariadi bez toho, že by mi na toto odpovedali, ale nech tam zariadia to, lebo škoda strany. Škoda strany a aj tých ľudí, čo tam pracujú, okrem Danka, toho škoda nebude. Guliakovi sklamal ma a posral si to u každého, ale bude sa snažiť na ministerstve zabezpečiť do konca svojho života. Veľmi ma sklamal v Infovojmene, ma presvedčil svojimi rečami národ, len som neodhadol to, že za národ považuje len samého seba.
Tak.
Pánu Huliakovi len toľko, ako verím tomu a držím mu palce, že by sa už do žiadnej politickej funkcie sa mu nepodarilo nominovať, aj keď predpokladám, že zakiaľ bude na ministerstve, tak mu to bude jedno. No ale teraz sa vrátime ku včerajšku, čo som nechcel telefonovať, reagovať na pána Kaliňáka. Adrián ma už predbehol, ale spomeniem to ešte raz. Keďže ste mali dneska tú pani Tímeu v relácii, tak tá baterkárnia mi nedá. Keď si o tom, že ako Slovenská republika nič neriskuje, keď výroba tam skrachuje. Mladé pušky Smeru sú už pekne zoradení a zaradení. Jak ste povedali, pán Smer, že jedne pôjdu proti vodcovi. Ficová k vám asi už na väčšou pravdepodobnosťou nepríde, alebo ľudia by mu asi dali to vyžrať. A posiela mladých a potom to nepomôže. Staré páky v Smere to na to kašľú a už sú asi zabezpečení, že čo sa so Smerom bude. A možno, že títo mladí už tiež, lebo mám taký pocit, že tiež už na to kašľú. To si naozaj myslia, že celý národ je sprostý a nevie si spočítať, že investor fabriku neinvestuje financie z vlastných zdrojov, že vyberiem z vrecka 1 miliardu a zainvestujem a potom je riziko, že o ňom prídem. Je to z úveru. Keď to skrachuje, zaplatíme to cez banky zase my všetci drobní. Nikto druhý to nezaplatí. Ďalšia vec, čo Adrián spomenul, zostane tam 500 hektárov zničených, ktoré už nikto neobnoví. Zostanú tam haly, ktoré kto bude búrať? Investor, ktorý skrachoval? Nie. Zase to zostane na krk slovenskému štátu a ľuďom. A ešte jedna vec. Kto financuje výstavbu infraštruktúry, vrátanie prístupových ciest? O tom je ticho. Investor. Zase to zostane na nejakú štátu. Volám, lebo viem, že minimálne, ak ma nepočúvajú v Smere konkrétni ľudia, predpokladám, že dostanú aspoň zvodku. Smer sa pochováva a pochováva aj Slovensko. A nakoniec, obyvateľom Slovenska netreba vrtať tretiu dieru do nosa. Za socializmu sa hovorilo a platí to stále. Všetko je podvod, len mlieko je čistá voda. Takže ďakujem za pozornosť a znova ďakujem Infovojne, že je, lebo som rád, že držte sa.
Ďakujeme. Inak tá baterkáreň teoreticky by mohla byť achilovkou smerákov. Možno im to zlomí krk, kto vie.
A možno im to za to stojí, ja neviem.
No tak vrejme ti, kto ho vie, čo slúbil komunistom v Číne, vieš? Alebo niemu.
Chcete reagovať, pán Garaj?
Ja sa vyjadrím možno len trošičku k tej baterkárni. Presne to, čo sme povedali predtým, možno na to mohol byť využitý nejaký starší areál, ktorý by bol funkčný. A k tomu, že v zásade naša strana je len Andrej Danko, nie je to pravda. My o tomto debatujeme stále. My máme normálne funkčné predsedníctvo, máme funkčné štruktúry vo všetkých okresoch. Zďaleka by sme neboli dosiahli žiadny volebný výsledok by sme neboli dosiahli bez týchto našich ľudí, bez tých našich starostov. Keď sme boli mimo parlamentu, chodili sme po regiónoch, chodili sme po rôznych kultúrnych akciách, varili sme guláše, viete o tom veľmi dobre, naša strana žije a nie je to len šéf, ale do tých najvyšších alebo tam najznamejších médií väčšinou príde pozvánka len jemu.
Dajte, koľko u vás v obci je členov SNS?
Členov SNS 8 alebo 9? 8 alebo 9 členov. Ale volebný výsledok sme mali 22%. Sme boli druhý po Smere. V našej obci napríklad.
Možno aj tým, že ste...
A všeobecne tam, kde máme starostu z SNS, v rámci okresu ich máme 5, v rámci kraja ich máme vyše 20. Všade bolo nadštandardné výsledky, vysoko nadštandardné výsledky. Ak sa pýtate na to.
Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame otázku.
Ďakujem. Ja neskôr odpoviem, čo sa pýtal predtým volajúci a potom sa pýtal jednu otázku na hosti. Takisto ako to bolo v Nitre s Jaguarom, je to presne tá istá schéma, že vlastne tá štát tam zainkasuje tie pozemky, postaví sa tam hala a potom sa začne vlastne ťažiť odtiaľ voda. A potom napríklad, že v Dražociach mali problém s vodou, že nikto nemal vodu v studniach, je tak. A potom vlastne, čo sa týka prístupových ciest, tak to hodia vlastne na mesto, že tam musí vlastne okrem toho, že to postavia, tak musia tam chodiť aj odrňače a starať sa o cesty a proste je to len brutálny náklad, takže tí, čo majú tú fabriku, tak tí sa o nič nestarajú. No a teraz vlastne tá otázka, že vy ako SNS-ka, že potrebujete niečomu tanka, akože neviete sa ho nejak spaviť, alebo ho tak akože nejakým ladom na bok, je proste ľudia sú na ňo akože naozaj nahnevaní. A neviem, akože jak teda ako chcete pokračovať ako SNS-ka, že či sa to nedá bez neho, alebo či si nezaložíte radšej ako SNS-2, alebo niečo, že teda
Nie, v žiadnom prípade.
Dobre, ďakujeme za otázku. Nech sa páči, pán Garej.
Nie, v žiadnom prípade. Andrej Danko je úplne legitímne zvolený našim snemom, takže absolútne bez debaty je predsedom z akýchkoľvek pochybností a po najbližších voľbách vlastne minulom volebnom doby sme boli mimo parlamentu, nás previedol cez tieto voľby. Bol to jeho nápad a jeho úsilie o spájanie národných síl. Žiaľ, nevyšlo to na nejakej chamtivosti niektorých článkov, ale on urobil čo mohol a v zásade dostal SNS-ku až do vládnej koalície. Takže nie je tam určite žiadna vôľa ho napádať a zakladať SNS 2 v žiadnom prípade.
Ja by som len tak v krátkosti ešte napríklad doplnila, že vďaka Andrejovi Dankovi, keď bol predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, tak sa nedostala do parlamentu na schválenie obrana a bezpečnostná stratégia Slovenska, kde bolo Rusko označené ako nepriateľ. A mnoho ďalších vecí, mnoho takýchto ďalších vecí, ktorým vlastne sme zabránili a zabránil to on sám, lebo to bolo len na ňom jedinom, že to dá na program alebo nedá na program schôdze. To je mnoho vecí. Čiže on týmto liberálom veľmi veľakrát stál závažným spôsobom na otlaku. A aj z toho dôvodu sa začali vyrábať mnohé nálepky, diskriminácie, ktoré si už tak nejako zľudovateli a keď budeme brať do úvahy, ako zomri a aktuality a týchto a brať ich názor, tak by to bolo s nami veľmi zlé. Takže určite nie, nebudeme meniť predsedu.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás všetkých, Marek Šuraný. Tak ja chcem súhlasiť s tým prvým volajúcim, ktorý tam bol a chcem povedať pre všetkých politikov, že na vás platí jedine veľký byč a malý dvor, na všetkých, pretože vy pre ľudí nič nespravíte a darmo vy rozprávate niečo, máte tam 10 hlasov, zablokujte parlament a prejdete od slov k činom. A ďalšiu vec, my tu žijeme generačne v týchto Šuranoch a nám odrazu proti našej vôli vyvlastnia pôdu, a naše byty, naše domy odrazu prestanú mať cenu. Ja sa vás pýtam osobne, aj vy, pán Garaj, kúpite vy moju nehnuteľnosť za trhovú hodnotu plus nejaké odstupné? S týmto sa niekto vôbec zaoberal? Že vy proti našej vôli idete niečo robiť a my, pôvodní obyvatelia, nás vysťahujete jak indiánov zo Šurian. A vy mi nehovorte, vy ste takisto v koalícii, vy máte na to dosah, lebo môžete znefunkčniť parlament. A ešte poslednú vec, ktorú ste vy povedali. Vy ste za posledné 3 mesiace boli 2 dni v práci. Dúfam, že dostanete len za 2 dni zaplatené a nie za 3 mesiace. Majte sa.
Ja som vám hovoril, že ľudia sú nasrdení.
Áno, to je úplne... Áno, ľudia boli obidení. Nerozumiem, prečo sa k tomu nepostavil čelom ich primátor a ich vlastné zastupiteľstvo. Hovorím, som starosta.
Predaný a kúpený.
No tak to je potom ťažko. Takisto si treba si lepšie vyberať vo voľbách. My sme v parlamente nehlasovali o baterkách Šurány. My sme k tomu nemali naozaj žiadne.
Ale môžete zablokovať akékoľvek, akékoľvek hlasovanie, ak tam Fico chce urobiť tú baterkáreň. Toto on hovoril. Môžete znemožniť, úplne znehybne ten parlament, kým tá baterkáreň sa nevyrieši. Toto vám on hovoril.
Máme ďalší telefonát. Vy nad tým premýšľajte. Haló, počúvame.
Pekne, Jozef Ďaleký Západ. Dobre, pána Lichner, opravujte ich, lebo vidieť, že ani politici nepočúvajú s porozumením. A to platí pre všetky politické strany. Ja sa chcem opýtať, koľko má aktuálne členov Slovenská národná strana? Môžete mi povedať?
Môžem.
Jasné.
Okolo cez 2000 členov.
2300.
No, dobre, tak ak má 2300 napríklad Slovenská národná strana, tak sa opýtam, ak by aj ľudia sa úplne zbláznili to slova od rana do večera a volili by Slovenskú národnú stranu. A vieme, že v každej inštitúcii štátnej proste sú ľudia z bývalých vlád. Máte vy dostatok ľudí na to, aby ste obsadili všetky ministerstva, všetky okresy, všetky kraje, ale fundovaných ľudí, ktorí jednoducho povedia si, lebo ja rozlišujem obyčajne dvoch ľudí iba podľa charakterných a bezcharakterných. Takže toto je základná otázka. A ďalšia vec, ak by napríklad aj ľudia mladí, ktorí povedzme sa smiali s komunistov, že vychovali si svojich nových členov. Na západe je to bežné, že CDU, CSU alebo proste majú svoje mládežnícke organizácie, ale vychovajú ich tak, aby boli trošku aj charakterní. Aj keď tá politika už tá vrcholová sa tak nerobí. Takže máte vy napríklad v Slovenskej národnej strane štruktúry na to, aby ste vychovali svojich mladých ľudí a povedzme, keď to teraz neklaplo tých od Huliakov, keď by chceli prejsť do Slovenskej národnej strany 2000 členov, koľko ani neverím, že by mali, že by náhodou 1000 ľudí sa alebo 2000 chcelo prihlásiť do Slovenskej národnej strany, zoberete tých ľudí hneď do Slovenskej národnej strany a poviete im, tu môžete sa uplatniť. Toto je moja základná otázka. A posledná vec. I koľko rok a pol volieb, všetci hovoria prázdne reči, ale napríklad čo tak s funkčným referendum, čo tak zákon o politických stranách. Hej, trestný zákon, súdnictvo. Ďakujem pekne.
Čím začať? Tým referendum. Ja si myslím, že referendum ako také uzákonené je. To, že boli znefunkčené minulé referenda, bolo hlavne dôsledok toho, že sa k tomu tak postavila naša bývalá prezidentka Čaputová.
Pán Garej, nalejme si čistého vína. To referendum nastavil Mečiar a nastavil ho tak, aby mu do toho ľudia nekecali, čo on robí. Hej? Takto to bolo nastavené pôvodne.
Prezident je priamo volený ľuďmi a môže prijať každé referendum, ktoré spĺňa náležitosti. Či je tam Mečiar, alebo Dzurinda, alebo je tam Fico, alebo kto. Podľa môjho názoru je to takto.
Dobre, opýtam sa na tú mládež, či si vychováva Slovenská národná strana.
V zásade, áno, máme mládež Slovenskej národnej strany, takzvaný mladý SNS.
Čítam, teraz som si to otvoril. Člen mládeže SNS sa môže stať každý občan Slovenskej republiky vo veku od 15 do 30 rokov, ktorý nie je členom žiadnej politickej strany alebo hnutia. Takže
mám smolu teraz, si ma zamútil.
Medzi mladých už nemôžeš ísť.
Ja som chcel.
No, ale keď sa budeš hlásiť ako 20-ročná, potom od toľka noro.
Na výnimku.
Chcem byť členom nejakej politickej strany. To bola túžba od moja od detstva. No, mám smolu.
Čo už. Máme ale ďalšieho telefonujúceho, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem všetkým. Problém SNS podľa mňa je v tom, že ostatných členov okrem Andreja Danka málo kto pozná. Kaliňák, mladý Erik Kaliňák zrobil dobrý prieskum u progresívcov, keby ste si zrobili ohľadom SNS podobný prieskum. Prakticky, keď sa zapne televízor, buď tam boli nezávislé osobnosti v televízii na debate, alebo tam bol Andrej Danko z SNS viacej. Nikto, aspoň som to nezaznamenal ja a asi ani väčšina divákov. A čo sa týka tej baterkárni, takže tiež som toho názoru, ak by to tam nechcel starosta, ak by to tam nechcela väčšina obyvateľov dotknutého regiónu, tak nemá šancu ten starosta s poslancami to pretlačiť, lebo tiež by musia žiť v tom prostredí, musia vyznať tú ulicu. Proste ľudia, keď si nevedia tam sami zrobiť poriadok, tak potom najprv nech si urobia na nižšej úrovni poriadok a potom nech idú vyplakávať na vyššiu úrovni. Ale ak je väčšina, cez 50% ľudí tam už tak, že proste do konfliktu by šla, tak neexistuje, že ten človek vyjde potom na ulicu. Keď sa mi to nechce veriť. By sa asi bál, hej, by chodil po kanáloch maximálne.
Možno k tomu, možno k tomu len podotknem, že v tom Bábe napríklad sa ľudia postavili a išli vlastne k referendu a ten veterný park zrušili. Jak žiadosť na byt.
No, tu je to príklad, ale čo sa týka baterkárni, keďže robím v priemysle automotív, a nielen automotív, všade, kde sa pozrieme, batérie sú prakticky budúcnosť. Áno, že nie je v automobilovom priamom priemysle, že nie je na pohon automobilov, čo zatiaľ nemajú takú úroveň, to je zase iná téma, hej. Ale batérie celkovo v každodennom živote, v priemysle, všade, to je budúcnosť, hej. Ten vývoj pôjde ďalej dopredu. Čo sa týka automobilov, samozrejme, tam to je pretlačané na silu, si myslím. Nie je o to záujem a tak ďalej, hej. Takže len toľko k tej téme. Baterky sú potrebné, samozrejme, nestávať na zelených lúkach, koľko je tu schátraných opustených budov, fabrik, ktoré sú zatvorené. Zrovna pripravím to na výstavbu novej fabriky, ale to všetko je zas o ľuďoch, aby sa o to starali, o samosprávach, na čo sú nám potom tie samosprávy, keď si nevedia urobiť poriadky s týmto. Hej. Dobre, tak ďakujem vám pekne, majte sa.
Ďakujeme veľmi pekne. Tíme a ETK mi píše, že v Šúranok poslanci odmietli referendum. Tak potom rozmýšľajte, koho tam budete voliť do budúcnosti. Lebo aby ste neboli prekvapení, však áno. Koľko je hodín? Ešte. Prečo SNS nechce zmeniť volebný systém a chcú ostať len pri jednom volebnom obvode, veď majú 2300 členov, zástupcov samospráv, primátorov, starostov, poslancov, takže pre nich väčšia šanca zvoliť viac ľudí do parlamentu? Zuzana sa pýta.
No, ja si myslím, že tá zmena volebného systému a to, čo od toho očakávajú ľudia, by bolo práve úplne naopak. A dôvodí sa tým, že sú zvolení väčšinou ľudia do parlamentu z Bratislavy, že z regionov nemáme informácie, čo môžem povedať, že pri takej strane, ako sme my, aj pri tomto pomernom systéme nie je pravda, práve preto, že máme svoje štruktúry po celom Slovensku a sme s nimi v dennom kontakte, skutočne v dennom kontakte. Ja som z Bratislavy, ale komunikujem s ľuďmi či zo stredného, z východného Slovenska, riešim ich veci a je to jedno, či je to náš člen, alebo je to aj nie náš člen, a teda ozve sa mi. Lebo tie informácie z toho prostredia, tým, že tam máme svojich starostov, svojich primátorov, máme. Vidíme to ako výhodnejšiu formu volieb pre všetkých aj tým, že sa viac a rôznorodých názorov môže dostať do parlamentu, ako by sa v podstate v tých regiónoch byli možno dve najsilnejšie strany a ten ostatný záujem by sa stratil, ľudia by mohli ostať nakoniec sklamaní a nezískali by to, čo očakávajú.
Posledný telefonát dnes, počúvame.
Dobrý deň, prajem, ja vás zdravím z Pezinka. Chcela by som iba toľko povedať, že som veľmi teda nasrdená, lebo vláda čokoľvek robí, tak robí zásadne proti ľuďom. Zoberte sa Žilinka, my to dávame Žilinkovi a čo s tým Žilinka? Veď Žilinka pod nikoho patrí. Viete čo? Nikto za nič nechce zobrať zodpovednosť. Baterkáreň, to je úplná katastrofa. Je tam pitná voda. Takisto keď idete z Pezinka do Senca, tam je veľmi veľa úrodnej pôdy. Tam začali stavať tieto lobistické centra a oni aj naďalej pokračujú. Je tam kopu prázdnych hál. Za Pezinské Vrabce čvirikali, že to nadal stavať, aby tam dával týchto nás nezaočkovaných. Takže ľudia čokoľvek budú robiť. Vidíte, pán Fico si povedal, že tá baterkáreň tam bude, tak ľudia si nepomôžu. Tak kde je tá spravodlivosť? A potom čakajú, že pôjdeme k voľbám. No veľmi budem o tom rozmýšľať. A taký huliak u mňa skončil. Rozumiete, to je karierista. Ten, kto akejkoľvek strany by išiel, tak ten myslí na seba, s tým súhlasím. Tak to je asi z mojej strany všetko. Ďakujem.
Ďakujeme pekne, pozdravujeme. Plha se hlási.
Ja len takú maličku poznámku. Prokurátora, čiže pán Žilinka, nepatrí pod nikoho. Prokurátora je úplne autonómna. Len toľko, že tam ako naozaj teda ako vláda vôbec nič.
Treba si uvedomiť, kto ho zvolil do tej funkcie.
No, pani Krampla, zapchajte si uši na chvíľku, prosím vás, a tej pani, ktorá volala. A ja, ak na vás politici serú, tak ich nevolte. To je celé. To je jediná vec. Hej? No proste, tak nebude voliť, no tak nebude Smer, no tak nebude. No. Nebude Smer, bude progresívne Slovensko, Fico skončí v base. Hej? No tak ak mu je tá baterka rem prednejšia, no tak ako dobre. Veď ako, kde je problém? Rozumiete? Ak nebudú robiť to, čo vy chcete, čo je vo váš prospekt, tak ich netreba voliť. A nebojte sa, Šimečkovci aj s túto znáckami z Bruselu sa o nich postarajú. Čo vám mám na to povedať? Na toto je jednoduché riešenie. Netreba sa rozčilovať, treba konať.
Hostiami v štúdiu boli dnes pani Dagmar Kraplová.
Ďakujem veľmi pekne, do počutia.
A pán Milan Garaj, obaja poslanci za národnú, Slovenskú národnú stranu, poslanci Národnej rady.
Ďakujem veľmi pekne.
A my ďakujeme veľmi pekne.
A my sa rozlúčime. Ide víkend, ak môžete, tak strávte čo najviac času s rodinou, ak ste v práci. Nech vám to ubehne čo najrýchlejšie a my sa budeme počuť a vidieť opäť v pondelok krátko po 9. Želám tebe, Norbert, aj všetkým poslucháčom, aj hostom štúdiu pekný víkend.
Budem mať pekný, lebo slnečko svieti. To je super.
Budeš sadiť krumple v záhrade, hej?
No to určite. Už sa vidím, jak rýpem sa v zemi. Dobre, to sa nestane. Hostom Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom a ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete. Takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.